Ναι, είναι πολύ σημαντικό ένας προπονητής που συνεργάζεσαι να αντιλαμβάνεται το πώς επιλέγεις εσύ να αναλύσεις έναν αντίπαλο ή μια ομάδα. Είναι μια δουλειά την οποία με ευχαριστεί και γενικά με ευχαριστεί που είμαι στο κλαμπ του Άρη. Αντιλαμβάνεσαι ότι ο Άρης έχει μεγαλώσει πάρα πολύ.
Έχει πάρα πολύ, ναι, ναι.
Και...
Άρα πλήρωσε ο πατέρας σου.
Ναι, για να φύγω. Πατέρας, εγώ είμαι Ηρακλής. Ναι. Τώρα είμαι Ηρακλής.
Ηρακλής.
Ναι, το όπου δω Ηρακλή, τώρα κάνω και το βλέπω.
Μάλιστα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο σε αυτή τη σειρά των podcast εδώ στο Talkers CY. Έναν πολύ καλό φίλο και έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου εδώ και πάρα πολλά χρόνια με σπουδαία καριέρα στην πρώτη κατηγορία στην Ελλάδα και στη συνέχεια εδώ στην Κύπρο, με ένα επάγγελμα πάρα πολύ ενδιαφέρον που εξασκεί τα τελευταία χρόνια, αυτά του αναλυτή ποδοσφαίρου. Θα συζητήσουμε για πολλά πράγματα, αλλά σας έχω και μια ιστορία η οποία νομίζω θα σας αρέσει πάρα πολύ στη συζήτηση που θα κάνουμε αμέσως τώρα με τον Γιώργο Πεγκλή. Γιώργο, καλώς ήρθες.
Καλώς ήρθες, Άλκη μου.
Πρώτη φορά που τα λέμε εδώ.
Πρώτη φορά, ναι.
Έχουμε μιλήσει πολλές φορές και στο ραδιόφωνο και στο Supersport, αλλά εδώ στα podcast πρώτη φορά.
Δεν έτυχε. Δεν έτυχε. Είναι η αρχή.
Δεν έχει σημασία. Καλώς ήρθες.
Να είστε καλά.
Πολλά χρόνια στην Κύπρο, έτσι. Μια 20ετία σχεδόν.
24.
Από το 2000. Το 2000. Πώς είναι η ζωή και έτσι. Εντάξει. Κοντά τα στοιχεία με την Ελλάδα, η αλήθεια είναι, δεν έχει πολλές διαφορές, αλλά θέλει και κάποια προσαρμογή.
Βασικά, όταν πρωτοήρθα, έτσι, να σας πω, δεν υπήρχε ακόμα το highway, δεν είχε τελειώσει.
Ναι.
Δηλαδή, έφτανε μέχρι την Πέτρα του Ρωμιού όταν πρωτοπήγα στην Πάφο, μετά παίρναμε τον παλιό το δρόμο και μετά όταν πήρα τη μεταγραφή στο Παραλίμνη, έφτανε λίγο έξω από τη Λάρνακα. Άρα, ήταν λίγο οι εποχές, ήταν το ξεκίνημα της νέας εποχής. Τη νέα χιλιετία που λέγαμε.
Ενώ τώρα με το highway είναι εύκολα τα πράγματα. Άμα μείνει κάποιο, δεν έχει να προχωρήσει με τίποτα. Είναι... ναι.
Δεν θα διαφωνήσω. Το συναντάω και εγώ όταν μετακινούμαι από πόλη σε πόλη. Είναι τραγικό αυτό με το κυκλοφοριακό. Και μια μικρή παρένθεση. Στη Λεμεσό πλέον δεν μπορεί να κινηθεί ώρες από 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα για να διανύσει μια απόσταση 5 χιλιόμετρων, 10 μπορεί να κάνεις και 2 ώρες. Είναι τραγικό
το
αυτό
βλέπεις
που
αυτό, γιατί λόγω και της δουλειάς
στο highway κοινό, είναι τραγικό. Ναι. Δηλαδή ψάχνουμε να βρούμε λύσεις, δρόμους, παράδρομους.
Έχει.
Έχει, αλλά και εκείνοι αρχίζουν και γεμίζουν πλέον.
Το μαθαίνουν.
Δηλαδή μαθαίνουν τα μονοπάτια, τέλειωσε το... Είναι αυτό που συμβαίνει στην Κύπρο, δεν ξέρω πώς θα το λύσουν, αλλά...
Είναι ένα θέμα.
Είναι τεράστιο.
Ένα θέμα μεγάλο.
Εντάξει, στα 20 χρόνια, 24 χρόνια τώρα που είμαι στο νησί, έχω ζήσει σχεδόν σε όλες τις πόλεις εκτός από τη Λάρνακα, δηλαδή να έχω μόνιμη εγκατάσταση. Ωραίες εμπειρίες, Παραλίμνη, Πάφο, Λευκωσία, παρόλο ότι ήμουν 2 χρόνια Λευκωσία, πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Εκείνο που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση βέβαια ήταν στο Πάφο και στο Παραλίμνη τη ζεστασιά των ανθρώπων, την αγάπη και την... εκλαμβάνεις, αν και το μεγαλύτερο διάστημα ήταν 3 χρόνια στο Παραλίμνη, την εκλαμβάνεις πηγαίνοντας σε αυτές τις πόλεις ξανά και ξανά. Οι άνθρωποι είναι εκεί, παρόλο που περάσαν τόσα πολλά χρόνια, και σε εκτιμούν και σε σέβονται,
ναι.
Γιατί είναι πολύ σημαντικό πράγμα ο σεβασμός, σαν να ήσουν τότε ποδοσφαιριστής και τώρα που και τώρα ασχολείσαι με άλλα πράγματα.
Και Άρης.
Άρη ήταν μια, και... άλλη...
άλλο κεφάλαιο, ναι.
Μια άλλη κατάσταση. Ήταν μια εποχή όταν πρωτοπήγα στον Άρη, ήταν με πρόεδρο τότε τον κύριο Αθανασίου. Ήταν μια εποχή η οποία ο Άρης ξαφνικά μεγάλωσε και εκεί τότε εκείνη τη χρονιά επενδύθηκαν πολλά χρήματα. Και δεν ήταν και τυχαίο ότι όταν πρωτοπήγα στον Άρη έμεινε ο Άρης κατηγορία μετά από 14 χρόνια. Δηλαδή δεν ήταν τυχαίο. Δηλαδή,
το ασανσέρ πάνω κάτω.
Ναι.
Ναι.
Έμεινε μετά από 14 χρόνια γιατί επενδύσαν λεφτά οι άνθρωποι, φέραν καλούς ποδοσφαιριστές, έγινε μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Βέβαια την επόμενη χρονιά μεγαλώσαν τόσο πολύ τον πύχη, που δεν μπορείς από τη μια να είσαι έναν σανσέρ και να μένεις στην κατηγορία 8ος, ας πούμε, εύκολα και την επόμενη χρονιά να θέσεις στόχο την τετράδα με παραδοσιακά μεγάλες ομάδες. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και με ανισότητες, ένα budget, δηλαδή υπήρχαν παίκτες που παίρναν 20.000 και υπήρχαν παίκτες που παίρναν 600.000.
Okay.
Αυτό το πράγμα
δύσκολο.
Είναι δύσκολο όταν δεν μπορείς να το διαχειριστείς. Θα σου φέρει κακά αποτελέσματα όταν δεν έχεις κακό λόγο.
Και μουρμούρα και γκρίνια και μέσα στο γήπεδο.
Μην ξεχνάτε ότι είχαμε Παόλο Κώστα, είχαμε για σε μάχη. Είχαμε ένα Λίο Χιμένεθ που έπαιζε σε ομίλους Λατινικής Αμερικής. Είχαμε ένα Βόρελ, ένα στόπερ, τον οποίο πληρώσαν πάρα πολύ.
Ο Γιάν Βόρελ, ναι.
Τσέχος νομίζω ήταν.
Τσέχος, λοιπόν.
Επενδύθηκαν πολλά λεφτά. Στο τέλος, μέχρι την τελευταία στιγμή, τα κάστανα από τη φωτιά τα βγάζαμε εμείς. Και είμαι στεναχωρεμένος τότε εκείνη τη χρονιά, γιατί δεν μπόρεσα να βοηθήσω την ομάδα στα μπαράζ, ενώ πήγε με πλεονέκτημα στα μπαράζ, τελικά το χασε. Είχα ένα τραυματισμό τότε, το οποίο κατά κύριο λόγο ήταν αυτός που μου στέρισε και το να συνεχίσω την καριέρα μου. Αναγκάστηκα στα 35.
Θα έπαιζες ένα-δύο χρόνια ακόμα?
Θα έπαιζα σίγουρα.
Πρώτη κατηγορία.
Και δεύτερη και τρίτη κατηγορία θα μπορούσα να παίξω πολύ εύκολα, γιατί αυτός ο τραυματισμός ήταν στον Αφιένα, σε ένα παιχνίδι με το Αποέλ στη Λευκοσία. Ήταν τρεις αγωνιστικές πριν τελειώσει η κανονική διάρκεια. Και εκεί που είχαμε βρει τα πατήματά μας σαν ομάδα και ήμασταν καλά, ήταν ένας τραυματισμός που μου στήχησε εμένα. Τότε είχε προτείνει ο προπονητής, είχαμε το Στοϊκίτσα προπονητή,
το Ρουμάνο, ναι.
Και είχε προτείνει ότι έπρεπε να φύγω επίγον Γερμανία και να κάνω μια επέμβαση, η οποία σε τρεις εβδομάδες, επειδή είχα καθίσει σε δύο δίσκους στον Αφιένα, σε τρεις εβδομάδες θα ήμουν έτοιμος.
Τόσο γρήγορα, τόσο
με αυξητική δίσκον, με καθοδήγηση μαγνητικού τομογράφου, θα μπορούσα να... Ήταν 20.000 ευρώ τότε, λίρες, δεν θυμάμαι και τα λοιπά, το 8. Και ο Άρης εκείνη την εποχή δεν ήθελε να επενδύσει, να ξοδέψει, ας πούμε, αυτό το ποσό. Ξεκινήσαμε κάποιες θεραπείες εδώ, οι οποίες δεν με βοηθήσαν ουσιαστικά. Και έτσι εγώ δεν μπόρεσα να παίξω τα τελευταία 9 παιχνίδια. Έχασα εγώ, νομίζω όμως έχασε και ο Άρης.
Έχασε και ο Άρης.
Γιατί είχα 19 παιχνίδια περίπου εκείνη τη στιγμή από τα 23 και νομίζω ότι στήχησε στην ομάδα.
Άλλο ποδόσφαιρο τότε, άλλο τώρα. Τα βλέπεις. Ήσουν τότε μέσα στο γήπεδο, τώρα είσαι στις γραμμές του γήπεδου, έξω από το γήπεδο και δεν τα βλέπεις.
Σαν αναλυτής, μετά που σταμάτησε το ποδόσφαιρο, ασχολήθηκα 2 χρόνια σαν βοηθός προπονητή στον Ακρίτα και στη Γεροσκήπου, στον Ατρόμητο, μόλις είχε πέσει από τη Β' κατηγορία. Μετά μου ήρθε η ευκαιρία να δουλέψω στη Σαλαμίνα με τον Στίφτο Κωνσταντινίδη, ο οποίος ο άνθρωπος μου έδωσε την ευκαιρία και την. Να εξελιχθώ πάνω στο κομμάτι της ανάλυσης.
Σκάουτερ, δηλαδή πήγαινες, έκανες ανάλυση στον αντίπαλο.
Αντίπαλο και την ομάδα μας.
Α, και την ομάδα. Okay.
Και μάλιστα ήταν χαρακτηριστικό ότι την πρώτη φορά που έκανα ανάλυση τη Σαλαμίνα, μου λέει: θέλω να μου πεις ποιος είναι ο χειρότερος μου παίχτης. Και όταν του είπα, τον έδιωξε.
Okay.
Λοιπόν,
άρα σε εμπιστευότανε.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό ένας προπονητής που συνεργάζεσαι να αντιλαμβάνεται το πώς επιλέγεις εσύ να αναλύσεις έναν αντίπαλο ή μια ομάδα. Και το τεστ μου για να με επιλέξει ο κ. Κωνσταντινίδης τότε σαν αναλυτή της Σαλαμίνας ήταν ένα παιχνίδι μέσα στο Τσίριο φιλικό. Έπαιζε η Αλκή, θυμάμαι, με τον Απόλλωνα.
Okay.
Και είχε μαζί του έναν Εγγλέζο, ο οποίος έχει 84 σκάουτερ στην Αγγλία.
Ο Εγγλέζος, εταιρεία που είναι σαν γραφείο.
Σκάουτερ.
Okay.
Και πήγαμε στο παιχνίδι για να μου κάνουν τεστ.
Ναι.
Λοιπόν, καθίσαμε, με ρώτησε ο Εγγλέζος τι βλέπω εγώ στο ημίχρονο κτλ. Είπε ο Εγγλέζος τα δικά του, είπε ο Στίβ τα δικά του, είπα εγώ τα δικά μου. Τελειώνει το παιχνίδι, τι είδες. Δείγαμε και γυρίζει και του λέει ο Εγγλέζος, πάρ' τον, του λέει, έχει ταλέντο.
Okay.
Και έτσι ξεκίνησα και εγώ.
Από εκεί ξεκίνησα, τυχαία, δηλαδή,
ναι, να ασχολούμαι με αυτό το κομμάτι.
Το είχες σκεφτεί αυτό το κομμάτι του αναλυτή?
Όχι. Είχα σκεφτεί το κομμάτι της προπονητικής.
Σαν βοηθός αρχικά και ίσως και προπονητής συνέχεια.
Πήγα τότε, έκανα το δίπλωμά μου, είχα κάνει και σεμινάρια πριν και σκεφτόμουν το κομμάτι της προπονητικής. Αλλά όταν ξεκίνησα να δουλεύω σε αυτό το κομμάτι, ένιωσα ότι με τραβάει. Και όταν κάθεσαι 8-9 ώρες πάνω σε ένα υπολογιστή και δουλεύεις και όταν νιώθεις ότι είσαι δημιουργικός και παίρνεις αποτέλεσμα, δηλαδή δίνεις τις πληροφορίες που πρέπει και όταν έρχεσαι, πρώτα τις δίνεις και μετά αναλύεις το παιχνίδι που έπαιξες στις πληροφορίες που έδωσες.
Μάλιστα.
Και βλέπεις ότι βρίσκεις τις κομπίνες, βρίσκεις τον τρόπο ανάπτυξης, τον τρόπο αλλαγής, τον παικτών μέσα στη διάρκεια του παιχνιδιού και μπορείς και εσύ να το μεταφέρεις στον προπονητή και στους παίκτες, γιατί δεν είναι απλά να το δώσεις. Πρέπει να το μεταδώσεις μέσα στα αποδυτήρια στους παίκτες και ο προπονητής να αντιληφθεί ώστε να αλλάξει την προπόνηση του, την τακτική του, τον τρόπο του. Γιατί δεν είναι απλά κάνουμε μια ανάλυση και τι δίνουμε. Πρέπει να τη δουλέψεις όλη την εβδομάδα, πρέπει να δουλέψει την επιθετική λειτουργία, την αμυντική λειτουργία, να προσαρμόσει την ομάδα σου. Και εκεί που νιώθεις ότι εσύ είσαι το αφεντικό, να προσαρμόσουν οι άλλοι την ομάδα
σωστό,
πάνω.
Σωστό. Τι είναι ο αναλυτής, για να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί είναι ένα καινούριο, δεν θα πω είναι καινούριο φρούτο, είναι παλιό φρούτο, ειδικά στην Ευρώπη και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Στην Κύπρο το έχουμε ανακαλύψει τα τελευταία χρόνια και βλέπω ότι όλο και περισσότεροι μπαίνουν πιο ενεργά επαγγελματικά και με έτσι κάποιες καλύτερες απολαύες. Διότι το θέμα είναι να δουλεύεις και να δουλεύεις πολλές ώρες, αλλά να πληρώνεσαι κιόλας.
Αλκή μου, θυμάσαι, είχαμε κάνει και εκπομπές στο παρελθόν, δηλαδή μπορεί και πριν 7 χρόνια, και συζητούσα και έλεγα, και μάλιστα είχα και ο Ανδρέας ο Μπογιατζής, και έλεγα, το επάγγελμα του αναλυτή θα εξελιχθεί και οι ομάδες όλες θα έχουν αναλυτή υποχρεωτικά. Και τους φαινόταν παράξενο όταν τους το έλεγα το 17. Λοιπόν, σήμερα δεν υπάρχει ομάδα που δεν έχει αναλυτή στην πρώτη κατηγορία
και στη δεύτερη
κατηγορία.
Και στη δεύτερη και στα under τώρα και στους μικρούς.
Και στους μικρούς, γιατί μπαίνουμε στην εξέλιξη της εκπαίδευσης.
Ναι.
Άρα τι κάνει ο αναλυτής. Ο αναλυτής θα πάρει έναν παίχτη κάτω από τις οδηγίες του τεχνικού διευθυντή, θα παρακολουθήσει τις επιθετικές, τις αμυντικές ενέργειες του, θα παρακολουθήσει τι κάνει καλά και τι κάνει λάθος και μπορούμε να το βελτιώσουμε. Άρα θα μπούμε στη διαδικασία να βιντεοσκοπούμε το μικρό αρχικά, να βλέπουμε τις φάσεις του, να του τις δείχνουμε. Θα πρέπει καλές φάσεις να κερδίζουν τις κακές για ψυχολογικούς λόγους, ώστε να μπορεί και το παιδί να αντιλαμβάνεται ότι είμαι καλός παίκτης, αλλά πρέπει να βελτιώσω αυτά τα κομμάτια. Όχι να του δείχνουμε τις ίδιες μισές-μισές ή περισσότερο αρνητικές. Κάποιοι πρέπει να το αντιληφθούν αυτό το πράγμα, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ψυχολογία. Mm-hmm. Είναι ψυχολογία στο πιο ψηλό επίπεδο.
Mm-hmm.
Τελικό Champions League, μιλάνε όλοι για ψυχολογία. Άρα εμείς έχουμε να κάνουμε με παιδιά 14, 13.
Ακόμα πιο δύσκολα.
15 χρόνων, ακόμα και οι 16, οι παίκτες που είναι στα U17, χρειάζονται ειδική μεταχείριση,
ναι,
πώς
ναι.
θα τους το μεταδώσεις.
Ναι.
Ένα κομμάτι που πρέπει να έχουν οι ομάδες είναι υπομονή, πλάνο και μακροπρόθεσμο στόχο. Όταν θέλεις να βγάλεις παίκτες και λες έφερε έναν αναλυτή στην ομάδα μου, δεν θα τον βγάλεις αύριο ή με το που τελειώσει η σεζόν. Θα πρέπει να χτίσεις πάνω σε αυτό το πράγμα.
Έχουν υπομονή οι ομάδες.
Στο σύλλογο που είμαι τώρα, στον
στο Άρη.
Άρη,
είσαι στον Άρη, ναι. Θα το πούμε.
Ασχολούμαι, έχω την δεύτερη ομάδα του Άρη, αντίπαλο
και
ομάδα.
Και τις ομάδες κάτω της ΚΑΠΑ.
Και τους επίλεκτους
ναι.
της Ακαδημίας.
Okay.
Ασχολούμαι με αυτό το κομμάτι. Είναι μια δουλειά την οποία με ευχαριστεί και γενικά με ευχαριστεί που είμαι στο κλαμπ του Άρη. Αντιλαμβάνεστε ότι ο Άρης έχει μεγαλώσει πάρα πολύ.
Έχει πάρα πολύ, ναι, ναι.
Και ο τρόπος λειτουργίας της ομάδας από την πρώτη ομάδα μέχρι τους U14 λειτουργεί με ένα μοτίβο οργάνωσης, ένα πλάνο, ένα στόχο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κύριος Πιλεύσκη ήρθε κοντά μας πριν από λίγες εβδομάδες να μας μιλήσει το ότι έχουμε ένα στόχο τον οποίο τον έχει θέσει και ο ίδιος, ότι μέσα στα επόμενα χρόνια πρέπει από την ακαδημία μας να βγάλουμε ένα παίχτη για την πρώτη ομάδα και όχι απλά για να είναι δίπλα του στον πάγκο, αλλά για να παίζει. Σου δίνει κίνητρο αυτό.
Mm-hmm.
Υπάρχει μια διοίκηση στην Ακαδημία η οποία μας προσφέρει ό,τι χρειαστούμε. Υπάρχει ο τεχνικός διευθυντής, ο κύριος Φυλακτής, ο οποίος μας δίνει το πλάνο σε συνεννόηση με τους προπονητές. Υπάρχει ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, ο οποίος ήρθε φέτος κοντά μας, που είναι πολλά χρόνια με τον κύριο Σπηλεύση, ο κύριος Βιτάλη, ο οποίος έχει την ευθύνη της εξέλιξης των ελίτ παιχτών και τον Γκρίκο με την πρώτη ομάδα.
Τον ελίτ από όλες τις ηλικίες, έτσι. Ναι, δεν είναι κάποια συγκεκριμένη ηλικία.
Οι οποίοι δουλεύουν δύο φορές την εβδομάδα.
Και μιλάμε με τις ομάδες που είναι κάτω από το K19, από το 14 έως 17 χρονών. Κάπως έτσι. Okay.
Δουλεύουν έξτρα προπονήσεις οι ελίτ, δουλεύουν πάνω στο
τι
πλάνο.
Τι εννοείς έξτρα προπονήσεις, είναι η προπόνηση ομάδας και κάνουν κάτι σαν personal, ας πούμε.
Personal, άλλες ώρες.
Άλλες ώρες.
Άλλες
ώρες. Την ίδια μέρα.
Την ίδια μέρα που να έχει απογευματινή προπόνηση, μπορεί να γίνεται πρωινή προπόνηση.
Α, έτσι.
Σε okay. δύο φορές την εβδομάδα, πράγμα που δείχνει ότι υπάρχει στόχος και υπάρχει πλάνο.
Δηλαδή, Γιώργο, πες μου, ένας ποδοσφαιριστής 14 ετών, ας πούμε. Πόσες προπονήσεις πρέπει να κάνει την εβδομάδα, όπως είναι τώρα το ποδόσφαιρο, και τι προπονήσεις για να εξελιχθεί. Δηλαδή, ποιος είναι ο αριθμός των προπονήσεων που δεν θα τον κάψουν ποδοσφαιρικά, ενώ τα πόδια του κλπ., αλλά, θα του δώσουν την ευκαιρία να ανέβει ποδοσφαιρικά. Υπάρχει αριθμός συγκεκριμένος.
Αν εξαιρέσουμε την Κυριακή που έχουν το ρεπό τους.
Το ρεπό.
Τι στο Σάββατο είναι το παιχνίδι.
Ρεπό μες στην εβδομάδα, δεν έχει ένα η ομάδα.
Μπορεί κάποτε να δοθεί.
Ναι.
Υπό προϋποθέσεις.
Ωραία, ας πούμε ότι υπάρχει και ένα ρεπό.
Ναι.
Στις υπόλοιπες 4 μέρες.
6 προπονήσεις.
6 προπονήσεις. Δηλαδή 4 απόγευμα και συν 2 πρωινές. Κάπως
ναι.
έτσι.
Αυτό έχει να κάνει με
συγκεκριμένο
με τους παίκτες τους οποίους έχουμε ένα πλάνο πάνω σε αυτούς.
Ναι, τους elite. Τους elite.
Ωραία. Για τα υπόλοιπα παιδιά παρακολουθούνται, ελέγχονται τα βίντεο τους. Έχουμε αρχείο από κάθε παιχνίδι, στατιστικά, από κάθε παιχνίδι, για το κάθε παιδί, βίντεο από όλα τους τα παιχνίδια, τα οποία τα ελέγχουμε και τα δίνουμε στους προπονητές και στους υπεύθυνους διευθυντές, τεχνικούς διευθυντές της Ακαδημίας, οι οποίοι παρακολουθούν όλους τους ποδοσφαιριστές αναβδομάδα και έχουμε και μόλις το που τελειώνει ο πρώτος γύρος κάνουμε μια αξιολόγηση όλων αυτών των πραγμάτων, σύν ότι έχουμε τις αξιολογήσεις κάθε εβδομάδα για τα παιδιά που παρακολουθούμε και έχουμε απότερο στόχο να δημιουργήσουμε καλύτερους ποδοσφαιριστές ώστε χρόνο με τον χρόνο ανεβαίνοντας, οδηγώντας τους στις U19 και από εκεί και πέρα
στην πρώτη
να
ομάδα.
Τους δώσουμε την πρώτη ομάδα.
Η προπόνηση πρέπει να είναι εντελώς εξειδικευμένη ή αυστηρά πάνω σε πλάνο που να λέει τακτική, ταχυδύναμη, αντοχή, γυμναστήριο. Είναι έτσι το πρόγραμμα?
Ο Άρης είναι η μοναδική ακαδημία που έχει στα U14 προπονητή, βοηθό, προπονητή τερματοφυλάκων, γυμναστή, αναλυτή.
Πέντε άτομα στην K14?
Σε όλες τις ομάδες.
Σε όλες τις. Ναι, μου λες ξεκινάει από το K14.
Υπάρχουν ομάδες στη δεύτερη κατηγορία που μπορεί να έχουν αυτό το πλάνο ή μπορεί να τους λείπει και κάποιος.
Κάποιος.
Λοιπόν, άρα υπάρχει ένα σοβαρό πλάνο. Υπάρχει μια διάθεση από το κλαμπ να βοηθήσει αυτά τα παιδιά και δεν μπορούμε όλους να τους βοηθήσουμε να παίξουν στον Άρη.
Δεν γίνεται.
Εμείς θα χαρούμε αυτά τα παιδιά να μπορούν να πάνε να παίξουν. Υπάρχουν παιδιά που δουλεύουμε μαζί τους 3 χρόνια και φέτος δώσαμε 2 παιδιά στην ΑΕΚ Αθηνών.
Γερούκαλης και ο Κέστας.
Μάλιστα. Άρα αυτό δείχνει και μια δουλειά που γίνεται εδώ μια τριετία. Απ' τη μια είμαστε χαρούμενοι για τα παιδιά αυτά, γιατί πάνε στην Ελλάδα σε μια μεγάλη ομάδα να ανοίξουν τα φτερά τους, να δοκιμάσουν την τύχη τους κτλ. Απ' την άλλη θα θέλαμε να είναι κοντά μας και να παίξουν στην πρώτη ομάδα.
Βέβαια.
Αλλά όπως καταλαβαίνετε και το πλαίσιο το νομικό, υπάρχουν πολλά δεδομένα που δεν είναι της δικής μου αρμοδιότητας για να μπορέσεις να δεσμεύσεις αυτά τα παιδιά. Απ' τη μια είμαστε χαρούμενοι που εξελίσσονται και υπάρχουν παίκτες που πήγανε Σουηδία, υπάρχουν παίκτες
ναι,
που...
Ναι, κόλλησα τώρα, εντάξει.
Επειδή εγώ έχω ένα θέμα αποκλειστικά με τους αριθμούς, πολλές φορές λέω στους παίκτες, μου λένε για κάποιον παίκτη, πέστε μου ηλικία και αριθμό φανέλας. Όταν μου λένε το 14. Εγώ
τους
συνδυάζω όλους.
Τον ξέρεις, τους ξέρεις όλους με τους αριθμούς.
Ο Edwin. Ο Edwin ήταν.
Ο Engvist.
Ο Edwin. Ναι, πήγε
στην Halmstad, δεν θυμάμαι τώρα. Σουηδία, πάντως πριν ένα μήνα.
Με τη χρονιά που έκανε το παιδί, ήταν πρώτο σκόρερ 2 διαδοχικές σεζόν κτλ. Πάρα πολύ καλό σέντερφορ. Και το επίσης πολύ σημαντικό, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε χαρακτήρες. Εκτός το ότι θέλουμε να είναι και καλοί μαθητές, να έχουν ένα συνδυασμό, ένας καλός μαθητής, μπορεί να αντιλαμβάνεται πολύ πιο εύκολα, μπαίνουμε σε κομμάτια τακτικής, μπαίνουμε σε κομμάτια προσαρμογής, το ποδόσφαιρο πλέον έχει γίνει σαν το σκάκι. Παίζουμε 5 συστήματα, 3 συστήματα, 2, 1, δεν ξέρω ανάλογα τους προπονητές και μιλάω γενικά, δεν μιλάω μόνο για τον Άρη. Άρα αυτοί οι προπονητές θα πρέπει να ξέρουν και οι παίκτες τους πώς αναπτύσσονται στα build-up. Πόσες κομπίνες υπάρχουν στα build-up για να ξεκινήσει η ομάδα να παίζει παιχνίδι. Άρα και ο παίκτης πλέον έχει περάσει στο μοτίβο που λέγαμε παλιά για τον μπάσκετ. Βιντεοθεραπεία γίνεται. Ανάλυση παιχνιδιών
γίνεται.
Τους γίνεται. Ατομική ανάλυση γίνεται. Άρα τους δίνεις τα πάντα και περιμένεις και παρακολουθείς την εξέλιξή τους.
Σκάουτινγκ για να βρείτε καλούς παίκτες και να τους φέρετε στον Άρη κάνετε?
Υπάρχει.
Υπάρχει.
Υπάρχει, αλλά θέλω να πω ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή στη Λεμεσό έχει περίπου 2.300 μωρά.
Μάλιστα.
Με όλες τις ακαδημίες και μιλάω από ηλικία
από
4
μικρούς,
χρόνων.
Μικρούς, ναι, ναι.
Και είναι πάρα πολύ ευχάριστο για το Σύλλογο να έχει τόσα πολλά παιδιά σε όλες αυτές τις ηλικίες. Και πιστέψτε μου, σε βάθος χρόνου όλα αυτά τα παιδιά παρακολουθούντας την ομάδα και παίζοντας
πάνε
τον
και
Άρη,
γήπεδο, πάνε και στην πρώτη
πάνε
ομάδα.
Στο γήπεδο. Δηλαδή τα επόμενα χρόνια όλα αυτά τα παιδιά σιγά σιγά από τις πιο μικρές ηλικίες μεγαλώνοντας γίνονται Άρης.
Γίνονται Άρης.
Άρα θα μεγαλώσει και το κλαμπ στα επόμενα χρόνια μαζί τους, άρα και αυτοί θα θέλουν να πηγαίνουν στο γήπεδο.
Σωστό.
Ήδη πολλά παιδιά των ακαδημιών έρχονται στο γήπεδο και παρακολουθούν τα παιχνίδια. Είναι ένας στόχος το οποίο χαιρόμαστε κι εμείς να βλέπουμε παιδιά. Και ο Άρης στο γήπεδο, την πρώτη ομάδα, πραγματικά είναι ένα σοου. Δεν υπάρχει ομάδα που να ασχολείται έτσι με βίντεο κάμερες το ημίχρονο, να δείχνουν στα βίντεο γκολ του γήπεδου, μαζορέτες πριν το ξεκίνημα του παιχνιδιού.
Είναι εμπειρία, έτσι είναι διαφορετική εμπειρία.
Είναι γιορτή.
Είναι γιορτή.
Νιώθεις ότι δεν είσαι σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Νιώθεις ότι πηγαίνεις σε ένα σοου και παρακολουθείς ενδιάμεσα σε 2-45 λεπτά και παιχνίδι ποδοσφαίρου.
Το να γίνει κάποιος αναλυτής, πρέπει να έχει μόνο ταλέντο ή πρέπει να έχει και την κατάλληλη τεχνική υποστήριξη? Ενώ δηλαδή τα εξειδικευμένα προγράμματα εκείνα, τις κάμερες, πώς είναι το πακέτο δουλειάς ενός αναλυτή?
Καταρχήν, ένας ποδοσφαιριστής έχει μια διαφορετική εμπειρία και αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα διαφορετικά όταν έχει παίξει και στον χώρο του ποδοσφαίρου. Έχει ένα συν, κακά τα ψέματα.
Αυτό πρέπει να το έχεις, ναι.
Πρέπει, είναι, ναι, στον χώρο του ποδοσφαίρου. Παιδιά τα οποία απλά πάνε και παίρνουν ένα δίπλωμα, ένα C, ένα Β και τα λοιπά και πάνε και αγοράζουν ένα software και ξεκινάνε, θα πρέπει να αποκτήσουν εμπειρία. Από τη μια μέρα στην άλλη δεν μπορείς να γίνεις αναλυτής. Πρέπει να έχεις τριβή με το αντικείμενο. Πρέπει να ασχοληθείς ποδοσφαιρικά, δηλαδή να είσαι ή προπονητής ή βοηθός, να μπεις σαν αναλυτής, αλλά το να κόβω απλά 5 φάσεις και να λέω έκοψα 3 build-up, 2 transition, δηλαδή τη μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση ή από την επίθεση στην άμυνα και 5 φάσεις κτλ. Χωρίς να μπορείς να αντιληφθείς πίσω από αυτή την εικόνα άλλες 5 φάσεις.
Σωστά.
Γιατί εδώ είναι το θέμα. Ότι πίσω από την εικόνα που κόβεις εσύ για να δεις, υπάρχουν και άλλες 5 φάσεις που εσύ δεν μπορείς να τις δεις.
Άρα πρέπει να τις εντοπίσεις αυτές τις φάσεις.
Μπορεί να είναι πρόβλημα, μπορεί να είναι πλεονέκτημα. Άρα πρέπει εσύ να δουλέψεις από όλοι από κάπου ξεκινήσαμε. Και είτε από ακαδημίες, είτε από πιο μικρές κατηγορίες, στη Γάμα, στη Β' Εθνική, για να καταλήξεις να έχεις στόχο το να γίνεις αναλυτής στην πρώτη κατηγορία.
Άρα να το δοκιμάσεις κιόλας, να πας σε ένα παιχνίδι, να τραβήξεις βίντεο, να το αναλύσεις, να το δεις πώς, να το καταλάβεις, να δεις αν αυτό το πράγμα δουλεύει.
Μαζί
αν μπορείς να το κάνεις.
Μαζί με το Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών Κύπρου διοργανώσαμε και διοργανώνουμε κατά τη διάρκεια της
χρονιάς. Συχνά, πολλά, εδώ και πολλά χρόνια.
Εδώ και πολλά χρόνια, πολλά σεμινάρια, δίνοντας την ευκαιρία πρώτα απ' όλα στα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν, αν θα τους αρέσει. Γιατί είναι μια πρακτική εξάσκηση και άρα μπορείς να καταλάβεις αν αυτό που θέλεις να ακολουθήσεις, γιατί είναι σε πιο ψηλό επίπεδο γίνονται αυτά τα σεμινάρια, με σχολή αναλυτών που έρχεται από την Αθήνα, είτε γίνονται διαδικτυακά
μαθήματα.
Είτε
εδώ διαδικτυακά, ναι.
Μάλιστα. Ναι. Τα οποία σου δίνουν την ευκαιρία να δουλέψεις πάνω σε κομμάτια, γιατί δεν είναι μόνο 3 μέρες του σεμιναρίου, είναι και τις επόμενες μέρες κάποιες εργασίες που πάνε, έρχονται, στέλνονται στο Ινστιτούτο. Άρα με αυτόν τον τρόπο θα μπορείς να αντιληφθείς πρώτα απ' όλα αν σε τραβάει.
Ναι, και αν μπορείς.
Ναι. Γιατί όπως συζητάω και εγώ με προπονητές που έχουμε στην Ακαδημία, λέω: δεν μπορώ να κάθομαι 8 ώρες πάνω σε ένα υπολογιστή και να κόβω φάσεις και να λέω και να παρουσιάζω. Και δεν μου αρέσει. Εμένα μου αρέσει να είμαι στο γήπεδο και να διδάσκω στο γήπεδο.
Ναι.
Άρα εκεί ο καθένας μπορεί να καταλάβει το δρόμο του.
Okay.
Πού θέλει να καταλάβει.
Έχουμε πολλούς στην Κύπρο που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι.
Νομίζω ότι δεν είμαστε πολλοί. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν και εγώ είμαι χαρούμενος γιατί βλέπω σιγά σιγά πολλές ακαδημίες να αγοράζουν επιπλέον κάμερες, γιατί μια κάμερα δεν φτάνει. Περισσότερες ομάδες αγοράζαν μια κάμερα. Κάνουμε τους U16, U17, τους 14-15 τους αγνοούμε. Δεν φτάνει η μπαταρία να κάνουμε μόνο τους 17 να πάμε να δούμε τους U19. Άρα βλέπω σιγά σιγά όλες οι ομάδες αποκτούν και δεύτερη κάμερα.
Και τρίτη, αν χρειαστεί.
Έχουμε τέσσερις κάμερες.
Τέσσερις
κάμερες για να καλύπτουμε τους πάντες. Άρα βλέπω ότι γίνεται μια προσπάθεια από όλες τις ακαδημίες. Βάζουν όλοι προγράμματα, γιατί και οι κάμερες έχουν προγράμματα ανάλυσης που μπορείς να τα πάρεις, να δεις ένα κομμάτι. Βέβαια, όχι τόσο εξειδικευμένο σαν χρησιμοποιείς άλλα software για να πάρεις τα πάντα από τον κάθε παίκτη. Αλλά είμαι χαρούμενος γιατί βλέπω πολλές ομάδες να αρχίσουν να πληρώνουν λεφτά
βέβαια,
για να αγοράσουν software
βέβαια.
Για να μπορούν να δώσουν στα παιδιά τη βοήθεια που πρέπει για να εξελιχθούν. Ο παίκτης τι χρειάζεται? Εικόνα. Χωρίς εικόνα είναι η πρώτη ύλη.
Να τα βλέπει αυτά στο βιντεοθεραπεία που λέμε, αυτό
ναι,
που λέμε.
Βιντεοθεραπεία να του εξηγήσω όμως, γιατί και η μεταδοτικότητα είναι ένα άλλο κομμάτι. Πάρα πολύ σημαντικό. Το να βάλω ένα βίντεο απλά και να το βλέπει το παιδί χωρίς να αντιλαμβάνεται. Και να του λέω εγώ, ας πούμε, να του δείχνω, ας πούμε, τέσσερις φάσεις κακές και έξι καλές.
Ναι.
Και στο τέλος να του λέω ότι σε αυτές τις φάσεις που δεν ήμασταν καλοί, σε συνολική εικόνα του παιχνιδιού, πώς είδες τον εαυτό σου? Και να μου λέει, ήμουν καλός κύριε. Δεν κάνουμε δουλειά.
Δεν κάνουμε δουλειά.
Όταν αυτό θα γίνει δύο, τρεις, τέσσερις φορές. Ναι. Όταν το παιδί δεν αντιλαμβάνεται
ότι έκανε, ότι κάνει κάτι λάθος.
Ναι, πρέπει εσύ να βρεις τον τρόπο να του το εξηγήσεις και να το καταλάβει.
Okay.
Έχει μεγάλη σημασία.
Γιώργο, εσύ μπορείς να έχεις εντοπίσει έτσι μέσα από αυτή τη δουλειά παίκτες οι οποίοι όντως μπορούν να παίξουν μπάλα? Δηλαδή είναι η δουλειά σου αυτό το πράγμα να τους πέρα από την ανάλυση ενός ποδοσφαιριστή μικρού, να εντοπίσεις και τον παίκτη, το ταλεντάκι εκείνο το οποίο να του πεις στον προπονητή, coach, αυτός δείχνει πολλά πράγματα, θα τον παρακολουθώ και θα σε ενημερώνω.
Για την ομάδα μας ή εκτός ομάδας?
Για την ομάδα.
Για την ομάδα μας υπάρχει μια παρακολούθηση όλων των παίκτων. Είναι 80 ναι. παίκτες στην Ακαδημία, ναι. από 14 έως 17, παρακολουθούνται όλοι.
Okay.
Υπάρχουν πολλές φορές, συζητάμε και με τον τεχνικό διευθυντή mm. και με τους ανθρώπους πιο πάνω. Παρακολουθούμε αυτά τα 20 παιδιά, ας πούμε.
Έχει μια ναι. ομάδα πιο κλειστή επίλεκτο.
Ναι,
ωραία.
Παρακολουθούμε αυτά τα 20 παιδιά. Υπάρχουν παιδιά που μπορούν όμως να μπουν σε αυτή την 20.
Ναι. Και να μεγαλώσει η κοσάδα, ναι, όχι να βγουν να φερεθούν άλλοι.
14 χρονών, ναι. είναι 13 χρονών παιδάκι.
Βέβαια.
Λοιπόν, χρειάζεται ψυχολογία, χρειάζεται σημασία, χρειάζεται να του δώσεις βοήθειες. Λοιπόν, άρα αυτό το παιδί το παρακολουθούμε, πώς εξελίσσεται. Άρα όταν βλέπουμε 5-10 στοιχεία, και εγώ μπορώ να πω, όπως λέω, όπως στέλνω πολλές φορές κάποια βίντεο και λέω, δείτε και αυτό το παιδί.
Okay.
Με την έννοια ότι στην πορεία μπορεί να εξελιχθεί, μπορεί να, και όχι. Γιατί έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες. Ένα παιδί όταν μεγαλώνει και γίνεται 15-16 χρονών και είναι στήκιο 16-17, οι γονείς στο σπίτι μπορεί να μην του έχουν το όνειρο το παιδί τους να παίξει ποδοσφαιρό. Έχουν το όνειρο τους να σπουδάσει. Άρα το παιδί το φορτώνουν με τόσα φροντιστήρια που έρχεται το παιδί και εκεί που μπορεί να έχει, μια εξέλιξη, να το φρενάρει η ίδια η οικογένεια. Και το παιδί να είναι τόσο φορτωμένο εγκεφαλικά με αυτά που έχει να κάνει και τις εργασίες του, που έρχεται στην προπόνηση και να μην είναι συγκεντρωμένος σε αυτό που θέλουμε εμείς. Άρα εμείς πρέπει να βρούμε μια ισορροπία, γι' αυτό πολλές φορές γίνονται και συναντήσεις με τους γονείς και πρέπει να, και οι γονείς να ενδιαφέρονται για την πρόοδο των παιδιών τους.
Να του πεις ότι ο μικρός είναι καλός ή να του δώσετε κάποια συμβουλή, να δείτε πώς κινείται ο χαρακτήρας του σπίτι, τι βρίσκεις από
όταν αυτό. Όταν βλέπεις κάποια μοτίβα, παρεμβαίνεις. Δηλαδή, και εμείς οι ίδιοι, δηλαδή, είτε είναι ο τεχνικός διευθυντής, το συζητάμε, πάντα συζητάμε μεταξύ μας. Ο κύριος Βιτάλη, εγώ μπορώ να δούμε κάτι, ή κάποιο παιδί να είναι πεσμένο σε μοτίβο. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τι συμβαίνει.
Για ποιο λόγο, ναι, ναι.
Ναι, για ποιο λόγο αυτό το παιδί. Ή αν δούμε ένα παιδί που εξελίσσεται, θα πρέπει να το πλησιάσουμε, να το φέρουμε πιο κοντά, να του δώσουμε περισσότερη σημασία. Άρα να τον βοηθήσουμε, να τον βάλουμε στα παιδιά που είναι στο να μπουν σε αυτό το κομμάτι okay. των elite παικτών. Okay. Εγώ να σας πω ξεκάθαρα ότι παίκτες δεν μπορείς να αποκλείσεις κανένα παιδί. Και τα 80 για μένα έχουν την ίδια σημασία.
Μάλιστα.
Άρα ένα παιδί που μπορεί να μην τον βλέπεις να εξελίσσεται σε elite στα 14 του, στα 15 του, ξαφνικά από τα 15 μέχρι τα 16, να ξεπεταχτεί και να σου δώσει πράγματα, γιατί αλλάζει το σώμα του, αλλάζουν τα πόδια του, μεγαλώνουν τα χέρια του, ο κορμός του. Άρα μπορεί ξαφνικά ένα παιδί που δεν υπολόγιζες ότι θα είναι,
να γίνει
παίκτης.
Και έχει συμβεί, αλήθεια είναι, πολλές φορές αυτό.
Άρα εγώ σαν Γιώργος ποτέ δεν αποκλείω κανένα Ωραία. Από τα παιδιά. Για μένα έχουν την ίδια σημασία όλοι.
Όταν ξεκίνησε ποδόσφαιρο, αυτά δεν υπήρχαν. Αλάνες, ταλέντο, κλωτσιές πολλές και σκισμένα γόνατα. Πώς ήταν έτσι εκείνη η εποχή, τι αναπολύσεις? Έχεις ξεκινήσει από την Καβάλα.
Όχι.
Πες μας.
Εγώ είμαι Θεσσαλονικιός
καταρχήν. Θεσσαλονικιός, ναι.
Θεσσαλονικιός. Ναι. Το σπίτι μας, όπως και το πατρικό μας, βρίσκεται δίπλα στη θύρα 10 του Ηρακλή.
Του Ηρακλή.
700 μέτρα από το γήπεδο. Λοιπόν, εκεί μεγάλωσα.
Ναι.
Είχα τη χαρά όταν ήμουν παιδάκι, 6-7 χρονών, να περιμένουμε να έχει βραδινό παιχνίδι το καλοκαίρι.
Okay.
Άναβαν οι προβολείς και φωτιζόταν όλη η γειτονιά.
Άρα παίζατε και μπάλα, εννοείς?
Παίζαμε μπάλα βράδυ. Μπράβο. Που εμείς δεν παίζαμε μπάλα βράδυ. Άρα περιμέναμε να έχει παιχνίδια για να παίζουμε εμείς μπάλα βράδυ. Και πηγαίναμε, βλέπαμε τον Ηρακλή με δέος. Μεγαλώνοντας, πού θα πας να γραφτείς στην Ακαδημία?
Ηρακλή.
Του Ηρακλή. Mm. Είχα την τύχη.
Ναι, αλλά άλλες ηλικίες τότε δεν ξεκινάγανε πολύ μωρά τα παιδιά.
Ναι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τι στον Ηρακλή ήμουν 8-9 χρονών το πρώτο 8. Πήγα.
Εντάξει.
Δεν,
είναι μεγάλο. Δηλαδή, ναι. Με τα τωρινά δεδομένα θα ξεκινούν 4 χρόνια, ας πούμε, τα μωρά και πάνε.
Ναι, πραγματικά. 4 χρόνια τους πάνε στην Ακαδημία. Πηγαίνοντας εκεί πέρα, όνειρο, φιλοδοξίες υπήρχαν. Σαν παιδί. Αλλά δεν περίμενα ότι μια μέρα θα μπαίνα σε αυτό το γήπεδο και τον ντεπούτο μου θα ήταν σε ένα ντέρμπι Ηρακλής ΠΑΟΚ.
Okay.
Και θα κέρδιζα κιόλας και στο.
Τι ηλικία ήσουν, δε.
Ήμουνα 19 χρονών.
19 χρονών.
19 χρονών και μάλιστα την ευκαιρία μου την έδωσε ο Ολλανδός ο Τάις Ολίμπρεξ. Ήμουνα ευγνώμων σε αυτόν τον άνθρωπο. Έκανε εθνική Ολλανδίας με Γκούλιτ, Βαν Μπάστεν, Ράικαρντ.
Ήταν και στον ΠΑΟΚ. Ήταν και στον ΠΑΟΚ Ολίμπρεξ.
Και στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό Πειραιώς.
Στον Ολυμπιακό,
ήτανε,
ναι, ναι, ναι.
Και στον Άρη έκανε σε μεγάλες ομάδες.
Πολύ καλός
προπονητής. Ήμουν τυχερός γιατί είχα Ολλανδό προπονητή. Με το που με είδε, με κράτησε, πηγαίναμε γκρουπ από τη U19 πάνω και είπε ότι δεν θα πάει κάτω, θα παίζει μόνο με τη U19 και θα μείνει κοντά μου.
Προπονήσεις.
Έμεινα κοντά του ένα χρόνο. Με είχε κοντά του ένα χρόνο και προσπαθούσαν να με βελτιώσουν. Βέβαια, τότε θα πω και ότι δεν είχαμε τίποτα από την τεχνολογία. Τίποτα, μα τίποτα. Γιατί μέναμε με τον Χρήστο τον Κωστή, μετά πήγε ο Χρήστος στην ΑΕΚ, οι δυο μας και κρατούσαμε τον τρίτο τερματοφύλακα και κάναμε ασκήσεις μόνοι μας.
Okay.
Και ο συγχωρεμένος ο Τσάκαλος, τότε φροντιστής του Ηρακλή, μεγάλη μορφή, πολλά χρόνια, φώναζε, ανέβαινε πάνω στο καφτατζούκλο και φώναζε: τελειώνεται, πρέπει να φύγω.
Ναι, ναι.
Εμείς εκεί να κάνουμε προπόνηση. Λοιπόν. Με αυτόν τον τρόπο.
Αυτό ήταν το έξτρα, έτσι που λες.
Αυτό το έξτρα, ναι, μόνοι μας. Λοιπόν, και καθόμασταν με τον Χρήστο Κωστή και δουλεύαμε μόνοι μας. Κανένας μαζί μας. Ούτε προπονητές, ούτε τίποτα. Μας βοήθησε ότι. Εμένα προσωπικά με βοήθησε πάρα πολύ ότι προπονούμουν από τα 17,5 μου με την πρώτη ομάδα.
Μεγάλη κουβέντα.
Με την πρώτη ομάδα και έπαιζα μόνο αυτά. Ήμουν, είχα και στρατιωτικό ενδιάμεσα, το οποίο δεν μας βοηθούσε κανένας. Ήμασταν 8,5 ώρες μακριά στο σουφλί. Μιλάμε.
Να σουφλήσουν.
8,5 και ήμουν και στρατιώτης. Και έπαιζα.
Και πηγαίνω ερχόσουν, δηλαδή. Όσο.
Πηγαίνω ερχόμουν, έπαιρνα, ας πούμε, 10 η ώρα το βράδυ το τρένο, ας πούμε, την Παρασκευή.
Ναι, ναι, ναι.
Για να μην γκρινιάζουν και εδώ οι στρατιώτες μας. Λοιπόν, 10 το βράδυ το τρένο και ερχόμουν 7 η ώρα το πρωί Θεσσαλονίκη και το μεσημέρι του Σαββάτου έπαιζα ποδόσφαιρο.
Α, τόσο καλά.
Με τη U19. Και το βράδυ της Κυριακής έπαιρνα λεωφορείο και πήγαινα μέχρι τις 6 η ώρα το πρωί με λεωφορείο πάνω στον Εύρο.
Στον Εύρο.
Άρα ήταν η δύναμη της θέλησης. Και έκανες με τις ομάδες που υπήρχε στα εκάστοτες περιοχές, έκανες προπόνηση.
Okay.
Εκεί. Δηλαδή και μετά που μου έλεγε ο Ηρακλής, θα σε φέρουμε κοντά, με στείλαν στην Καστοριά.
Φιλούσα
ελληνοαλβανικά σύνορα.
Πάλι ήταν μακριά.
Ναι, και φιλούσαμε ελληνοαλβανικά σύνορα, ναι, και το εννοώ.
Καλά,
δηλαδή,
δεν είχε δύναμη ο Ηρακλής να σε φέρει Θεσσαλονίκη. Δεν μπορεί. Πολύ Καστοριά ή Κιλκή.
Υπήρχε μια νομοθεσία που είναι και πολύ καλό να συμβεί και εδώ στην Κύπρο. Μια νομοθεσία. Όταν είσαι στη δεύτερη ομάδα, υπογράφει σε λευκό συμβόλαιο. Εμείς τότε υπογράφαμε 7 χρόνια λευκό.
Okay.
Ούτε μισθούς ούτε τίποτα. Λοιπόν. Και ξαφνικά ενώ ήμουν στρατιώτης. Χτυπάει το τηλέφωνο και μου λένε: έρχεσαι απόσπαση Θεσσαλονίκη στο κέντρο της πόλης, δίπλα στην έκθεση.
Okay.
Λέω: παιδιά, τι έγινε, ενεργοποιήθηκε το συμβόλαιό σου, λέει.
Okay.
Την ώρα που έπαιζα, ας πούμε, μόνο τα παιχνίδια με την 19, με παρακολουθούσαν βέβαια. Λοιπόν, και ξαφνικά βρίσκομαι να με κουβαλάει ο Ολλανδός στην αποστολή με την πρώτη ομάδα. Εντάξει, για μένα από τη στιγμή που πήγα Θεσσαλονίκη, το στρατιωτικό τελείωσε. Ήμουν παρόν απόν. Δηλαδή δεν είχα κάτι να κάνω.
Τελείωσε.
Λοιπόν. Βάσει νομοθεσίας, υπηρεσίες, ό,τι χρειαζόμουν, πρωινές, απογευματινές προπονήσεις, πρέπει να μου παρέχουν τα πάντα ο στρατός τις διευκολύνσεις. Άρα και αυτή η νομοθεσία είναι κάτι που μπορούσε να γίνει και
τώρα, ναι, και να βοηθήσει.
Και ενώ με κουβαλούσε, κέρδιζε πολλά παιχνίδια, 3-0, 4-0, δεν με χρησιμοποιούσε. Στο ντέρμπι τραυματίζεται τότε ο Γιώργος ο Παπαδόπουλος, στο 57 με βάζει μέσα. Μου δίνει την ευκαιρία, παίζω, κερδίζουμε ένα 0.
Καφτατζόγλιο.
Καφτατζόγλιο, 25.000 κόσμο.
Είναι φουλ, σίγουρα. Πώς αισθάνθηκες, το θυμάσαι.
Εγώ το θυμάμαι
σαν τίποτα, σένια άνετος, μπαίνεις μέσα και οκ. Κομμένα τα πόδια.
Δεν ένιωθα ποτέ ότι μπορεί να είναι κάποιος καλύτερος από μένα. Ένιωθα μια αυτοπεποίθηση. Δηλαδή, επειδή προπονούμουν και με τους παίκτες, 1,5 χρόνο ήμουν μαζί τους. Δεν είχα δηλαδή κάτι. Έπαιξα με μορφές του Ηρακλή, τους οποίους εγώ θαύμαζα και ξαφνικά βρέθηκα συμπαίκτης τους. Ο Χρήστος Ζήφκας, Δανίλη Παπαδόπουλος, ο Σάκης ο Αναστασιάδης, Winger, λοιπόν, ο Ιβάνο Γιωβάνοβιτς.
Ο Γιωβάνοβιτς,
λοιπόν.
Ο Κοφίδης ήταν και ο Κοφίδης.
Ο Σάβας.
Ο Σάβα, τον προλάβες.
Όχι, είχε φύγει στον Ολυμπιακό.
Είχε φύγει.
Λοιπόν, ο Φάνης ο Τουτζιάρης, ο
Σέντερφος του Ηρακλή. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν,
ο Βακαλόπουλος, ο Παγώνης, ο Στόπερ, δηλαδή, με μορφές που ήταν στον Ηρακλή για πολλά χρόνια. Και δεν σας κρύβω, το 87 που έχασε ο Ηρακλής στο κύπελο, εγώ πλάνταξα στο κλάμα. Έχασε η ομάδα μου τον τελικό.
Η ομάδα σου.
Και το 93 έκαναν τεπούτο.
Okay. Άρα είδες πώς είναι καμιά φορά η ζωή. Ναι.
Είναι ζωή.
Ναι, λοιπόν. Ναι, έτσι ακριβώς.
Και κάποιοι παίχτες που παίζαν στον τελικό ήταν συμπαίχτες μου.
Okay. Μετά, 6 χρόνια μετά.
Ήταν πολύ συγκινητικό. Λοιπόν, αλλά έπαιξα, υπήρχε μια εφορία και στο επόμενο παιχνίδι παίζαμε την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια και ξεκινάω βασικός. Το επόμενο μάτς βασικός. Μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα, εγώ δεν βγήκα από την 11η. Και στην επόμενη χρονιά πρεμιέρα βασικός. Άρα
μπήκες, ναι,
μπήκες
ναι,
στην ομάδα.
Μπήκες, ναι, ναι.
Μετά όταν έφυγε ο Ολλανδός, αυτοί θέλανε να με δώσουν δανεικό ξαφνικά. Λοιπόν, και είχε έρθει ο συγχωρεμένος ο Μητόσεβιτς, προπονητής του Ηρακλή, και λέω, κότς, λέω, εδώ θέλω να με δώσουν. Μου λέει, Γιώργο, λέει, εγώ σε θέλω εδώ, σε ζήτησα πέρσι, λέει, και δεν σε δίνανε. Θα μείνεις μαζί μου. Ξεκινάει η χρονιά με τον Μητόσεβιτς, προετοιμασία. Την ώρα που έχουμε είναι να πάμε στην Αγγλία προετοιμασία με τον Ηρακλή, εμφανίζεται ο τεχνικός διευθύντης του Μπατάκης και μου λέει, μίλησα, μου λέει, με τον Θοδωρίδη, μου λέει, θα πας δανεικός στην Παναχαϊκή. Του λέω, μα μιλήσαμε, λέω, πριν από 2 μήνες.
Στην Παναχαϊκή, Γιώργο. Ναι.
Εντάξει, εγώ το θεωρούσα λίγο υποτιμητικό, γιατί πέπει ο Ηρακλής τότε ήταν σε όμιλο του Ιντερτότο. Πήγα, έπαιξα με τη Δυναμό Δρέζης, έπαιζα με την Αυστρία Βιέννης, πήγα, έπαιξα στο Τελ Αβίβ με την αντίστοιχη ομάδα εκεί.
Ευρωπαϊκά, ναι,
παιδε, έπαιζε σε ευρωπαϊκά παιχνίδια.
Ευρωπαϊκά.
Και ξαφνικά μου λες να πάω σε ομάδα που θα παίζει για να μείνει κατηγορία.
Για να κατηγορία
το θεωρούσα υποτιμητικό. Ναι. Η Άμυτα Πολυλογούμε ήρθα σε ρήξη μαζί του και με τιμωρήσαν. 6 μήνες χωρίς μπάλα.
Προπονήσεις.
Μόνος μου.
Μόνος.
Με βάλαν με ένα γυμναστή να προπονούμε κτλ. Πήγα, τους έκανα προσφυγή για να μείνω ελεύθερος. Εντάξει, συμβόλαιο με τον Ηρακλή, αλλά είχα άλλα 4,5 χρόνια. Μου λέει, πήγαμε στην ΕΠΟ, έγινε το δικαστήριο. Δεν δικάστηκε ποτέ το δικαστήριο. Ξαφνικά μια μέρα παίρνει ο Μπατάκης στον πατέρα μου, του λέει, άκουα σου πω. Εμείς λέει, αν δεν πάει εκεί που θέλουμε, δεν πρόκειται να το φέρουμε πίσω. Η κόντρα ήταν στο απροχώρητο. Και ζητάει ο Μπατάκης 5 εκατομμύρια να του δώσουμε, 5 εκατομμύρια χωρίς διαμέρισμα του, το 95.
Για να φύγεις.
Για να φύγω. Λοιπόν, δικός του παίχτης, γηγενής. Τέλος πάντων, ο πατέρας μου του λέει 3 εκατομμύρια, του λέει να σας δώσουμε, λέει, να φύγω. Και φεύγω. Εγώ είμαι Ηρακλής.
Άρα πλήρωσε ο πατέρας σου.
Ναι, για να φύγω. Πατέρας, για να εγώ είμαι Ηρακλής.
Ναι.
Τώρα είμαι Ηρακλής.
Ηρακλής.
Ναι, το όπου δω Ηρακλή, τώρα κάνω και το βλέπω.
Μάλιστα.
Λοιπόν, με κάνανε οι άνθρωποι που ήταν εκεί να μισήσω ό,τι αγάπησα. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Έρχεται η Καβάλα, σας πω και μια ιστορία έτσι λίγο γρήγορα, και τα Τρίκαλα. Τα Τρίκαλα ήταν στη Γάμα Εθνική,
ναι.
Η Καβάλα ήταν στην Αλφα, αλλά ναι. Είχε σε 9 παιχνίδια είχε 6 ήττες, μία νίκη και 2 ισοπαλίες. Δεν ήταν για να μείνει. Και συναντιέμαι με τον πρόεδρο των Τρικάλων τότε και μου λέει, θέλω να έρθεις, λέει, να με βγάλεις 2 κατηγορίες και θα σου δώσω, μου λέει, 20 εκατομμύρια το χρόνο.
Τρίτη κατηγορία.
Τρίτη κατηγορία.
Λες, βγάλαμε τα σπασμένα του Ηρακλή και πάμε και 17 από πάνω.
Λοιπόν, και του λέω, πρόεδρε, λέω, εγώ δεν πήγα στην Παναχαϊκή, του λέω, γιατί θέλω να μείνω αλφα εθνική. Δεν θα έρθω, του λέω, να παίξω γάμα εθνική. Και τον απορρίπτω. Και πηγαίνω στην Καβάλα να κάνω μια προπόνηση. Πάω στην προπόνηση, παίζω οικογενειακό διπλό με τους αναπληρωματικούς, βάζω 2 γκολ στο οικογενειακό διπλό. Έρχονται οι 2 γενικοί αρχηγοί της Καβάλας, με πιάνουν αγκαζί, να πάμε να υπογράψουμε τώρα.
Λεφτά.
Λέω, παιδιά, εγώ ήρθα να κάνω προπόνηση. Λέω.
Λεφτά.
Δεν μιλούσαμε εκείνη την ώρα. Τέλος πάντων, πάμε πίσω. Μου λέει ο πατέρας μου, σε 2 μέρες τελειώνουν οι μεταγραφές. Πρέπει να αποφασίσεις πού θέλεις να πας. Εντάξει, προτάσεις που είχαμε ήταν η Καβάλα. Εντάξει, προτάσεις μέσα σε 3 μέρες έπρεπε να αποφασίσω.
Βέβαια.
Από την ώρα που έμεινε ελεύθερος. Δεν είχα περιθώριο. Και μου λέει ο πατέρας μου να πας στην Καβάλα. Να παίξεις μπάλα.
Πρώτη κατηγορία.
Πρώτη κατηγορία. Και βλέπουμε. Πάω που λες στην Καβάλα. Με το που υπογράφω εκεί. Το ποσό ήταν εννοείται πολύ λιγότερα, ήταν 12 εκατομμύρια.
Σε σχέση με το
Τρίκαλο.
Ναι,
λοιπόν.
Μα πάλι ήταν καλά λεφτά, ναι. Όμως. Ναι.
Και υπογράφω που λέει στην Καβάλα, μου λέει ο πατέρας μου, μου λέει, εντάξει, συγκέντρωση εδώ. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, το πρωί χτυπάει τηλέφωνο. Μου λέει ο μάνατζερ που με πήγε. Μου λέει, πρέπει να πάμε, λέει, στο σπίτι, λέει, του πρόεδρου στον Τρικάλο, μου λέει, στη Θεσσαλονίκη.
Πάλι.
Ναι, γιατί μου λέει.
Α, ποιος ήταν στα Τρίκαλα, ποιος ήταν
ήταν ο Σάκης ο Καρατζούνης.
Ο Καρατζούνης. Άλλη, πολλά χρόνια στα Τρίκαλα. Ναι,
πολλά,
ναι, ναι,
λοιπόν.
Ναι.
Την έβγαλε ομάδα Αλφα Εθνική.
Ναι, 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 ναι.
Λοιπόν, πάμε που λέει στον Καρατζούνη, πάνω με σπίτι. Μας σερβίρει μια κοπέλα εκεί τον καφέ μας. Εμφανίζει ο Σάκης. Έξω φρενών. Και του λέει του μάνατζερ. Αν είχα, λέει, πιστόλι, θα σε πυροβολούσα στα πόδια.
Το μάνατζερ.
Ναι, αν είχα πιστόλι, του λέει, θα σε πυροβολούσα στα πόδια.
Πρόεδρε, τι.
Πρόεδρε, Έκλεισε στον παίχτη, του λέει στην καβάλα, λέει. Είναι δυνατόν, του λέει. Πόσα λεφτά, του λέει, σου δώσανε. Λέει 12 εκατομμύρια. Θα πάμε στην τράπεζα, λέει, θα σου δώσω 12 εκατομμύρια και θα φέρει τον παίχτη, λέει, στα τρίκαλα.
Άντε πάλι.
Δεν γίνεται, λέει, υπέγραψε, λέει. Δεύτε. Του λέει, μιλάω κι εγώ, εντάξει, δεν θέλω, παιδί μου, να παίξω καμία εθνική και τα λοιπά. Και μου λέει τότε ο Καρατζούνης, σε 2 χρόνια θα παίζουμε μαζί μου. Λέει,
που θα είναι πρώτη κατηγορία, ναι.
Τέλος πάντων, πάω στην Καβάλα, κάνω 12 συμμετοχές, πετυχαίνω και ένα γκολ στην ΑΕθνική. Η ομάδα δεν έμεινε κατηγορία, παίξαμε την επόμενη χρονιά στα τρία. Ήταν η μόνη χρονιά που έπαιξα στη Β' Εθνική.
Έπαιξε την επόμενη χρονιά με την Καβάλα στη δεύτερη κατηγορία.
Είχα συμβόλαιο 2,5 χρόνια.
Συμβόλαιο, ναι.
Λοιπόν, η ομάδα τότε ήταν και σαν. Η Καβάλα ήταν μια οικογένεια.
Ναι.
Υπήρχε τότε ένας πρόεδρος, ο Γιάννης ο Παπαγιάννου,
ναι,
τον οποίο τον εκτιμώ αφάνταστα τον άνθρωπο, ο οποίος ήταν πρόεδρος. Ήταν τυπικότατος στις υποχρεώσεις του στα οικονομικά. Εις βάρος και της οικογένειάς του. Λοιπόν, και ένας λόγος που έφυγε μετά ήταν και η οικογένεια, γιατί ο άνθρωπος δεν άντεχε να πληρώνει τόσα πολλά εκατομμύρια για την Καβάλα. Λοιπόν, μας έβαλε στη Β' Εθνική. Η Καβάλα καταρχήν έχασε τη 15η αγωνιστική. Έκανε 4 ήττες σε 34 αγωνιστικές. Πήρε πρωτάθλημα αέρα. Εγώ έκανα 29 συμμετοχές, 2 γκολ. Ψηφίστηκα κορυφαίος παίκτης της Καβάλας εκείνη τη χρονιά από τους αθλητικούς συντάκτες. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα. Στην επόμενη χρονιά στην Α' Εθνική, εγώ κάνω 28 συμμετοχές πάλι. Καθιερώνομαι στη συνείδηση και του Καβαλιώτη και στην Α' Εθνική και στου κόσμου, γιατί είχα και συμμετοχές από τον Ηρακλή. Και κάνω μια πορεία στην Καβάλα 4 χρόνια Α' Εθνική.
Πήρες περιβραχιόνιο εκεί.
Αρχηγός για 3 χρόνια.
Ναι.
Είχα το κομμάτι του να επηρεάζω τους παίκτες στην ψυχολογία. Μιλούσα και πάρα πολύ στο γήπεδο. Και εδώ στην Κύπρο με ξέρουν ότι μιλούσα πάρα πολύ στο να εμψυχώνω τους συμπαίκτες μου. Περάσαμε και καλά, περάσαμε και δύσκολα στην Καβάλα. Αλλά αυτό που μένει, πήγαμε τη γυναίκα μου μετά από πολλά χρόνια στην Καβάλα. Ήταν απίστευτο. Ο κόσμος. Μαλώσαμε με αυτόν τον ρεσεψιονίστη στο ξενοδοχείο, γιατί προπλήρωσα το ξενοδοχείο.
Α, έτσι.
Έπρεπε, λέει, εμείς να το πληρώσουμε. Ήρθες, λέει, στην Καβάλα, λέει, να πληρώσει το ξενοδοχείο. Πάμε να φάμε στο παλιό λιμανάκι. Κάναμε ένα λογαριασμό 100 ευρώ. Δεν μας άφησαν να πληρώσουμε.
Okay.
Φύγαμε το
μεγάλη κουβέντα αυτό να σε αγαπάει ο κόσμος τόσα χρόνια μετά και να το εκτιμάει αυτό και να σου το δείχνει έμπρακτα.
5,5 χρόνια.
Βέβαια.
5,5 χρόνια. Δηλαδή μεγάλο. Έχω πάνω από 130 συμμετοχές στην Αλφαεθνική.
Με την Καβάλα, ναι. Και
στην
Αλφαεθνική. Ναι.
Μαζί με τον Ηρακλή τις συμμετοχές. Μπορεί να έχω σίγουρα 100 παιχνίδια με την Καβάλα. Μπορεί, δεν ξέρω στατιστικά, δεν το έχω ψάξει. Και πάμε το βράδυ να πιούμε ένα ποτό στο ναυτικό όμιλο. Όχι μόνο δεν πληρώσαμε. Μας δώσανε ο μπάρμαν εκεί. Ήξερε ότι εγώ παρήγγελνα κάποια κάθε Χριστούγεννα Πάσχα κάσες λαλίκου κρασί.
Okay.
Λοιπόν, μας έδωσε κρασιά.
Άντε.
Λαλίκου δώρο για να φύγουμε.
Τέλεια.
Τι να σου πω.
Ναι, άρα νιώθεις και υποχρεωμένος. Ναι, ναι.
Δηλαδή η Καβάλα για μένα ήταν ένα συνέστημα απίστευτο.
Τέλεια,
και μάλιστα.
Πιο πολύ τώρα Καβάλα από τη Ηρακλής.
Ηρακλής είμαι.
Ναι.
Αλλά υπάρχει και ένα στατιστικό απίστευτο. Όποτε έπαιζα με τον Ηρακλή, μέσα στην Καβάλα, όλα τα χρόνια που έπαιξα, είχα μόνο νίκες.
Okay.
Μέσα στο Καθατζόγλιο έχασα μόνο μία φορά. Μόνο μία φορά. Και μάλιστα συγχωρεμένο στο Δωρίδη ήρθε στα αποδυτήρια και φώναζε: όποτε παίζει με τον Ηρακλή, γίνεσαι γεννήτσαρο.
Ναι, ναι,
και του λέω:
ναι.
Πρόεδρε, με όλου παίζω το ίδιο. Και μου λέει: όχι, με τον Μπάουκ, λέει, την περασμένη εβδομάδα δεν είσαι έτσι. Είχε παράπονο. Αλλά ήταν πραγματικά πίστευτο. Στην πρώτη επίσκεψη που έκανα μετά που πήγα στο Καθατζόγλιο, κερδίσαμε 3-2. Είναι μια νίκη η οποία και τα 3 γκολ τα έφτιαξα εγώ. Ήταν απίστευτο συνέστημα. Έκανα ένα γύρο θριάβου μόνος μου.
Εντάξει.
Παραμιλούσα μόνος μου. Εντάξει. Οι μισοί Ηρακλειδείς με βρίζανε, οι άλλοι με αποθεώνανε. Ήταν ένα συνέστημα παράξενο. Και μάλιστα η αγάπη κάπου των ανθρώπων του Ηρακλή απέναντί μου λίγο κόντεψε σχεδίο να χαθεί τελείως, αν δεν χάθηκε. Το 99 ο Ηρακλής ήταν σε πορεία Ευρώπης.
Okay.
Και παίζανε 3 αγωνιστικές πριν τελειώσει το πρωτάθλημα στην Καβάλα. Ο Ηρακλής με νίκη σχεδόν κλείδωνε την Ευρώπη. Χάσανε 2-0. Εννοείται ότι ήμουν ο καλύτερος παίκτης της Καβάλας.
Τους έβγαλες εκτός Ευρώπης.
Τους έβγαλα εκτός Ευρώπης. Βγάλα ένα ανακοίνωση ο Σύνδεσμος Φιλάθλων Ιθύρα 10 εναντίον μου.
Εναντίον μου.
Ότι πρέπει να ντρέπομαι φορές στη φανέλα του Ηρακλή.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά κανένας δεν θυμάται.
Μα εγώ αυτό το πράγμα, Γιώργο, τι περιμένουν ένας παίκτης επαγγελματίας. Δηλαδή που αλλάζει μια ομάδα και παίρνει. Δεν θα πω με αυτόν τον τρόπο που έφυγες, που αλλάζει μια ομάδα. Και πάει σε μια άλλη. Τι περιμένουν να κάτσει να χάσει, ας πούμε.
Αυτό
πώς το έχουμε αυτή την νοοτροπία και στην Κύπρο το έχουμε αυτό το πράγμα.
Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά ειλικρινά κάθε φορά που κέρδισα τον Ηρακλή για 90 λεπτά χαιρόμουν για την ομάδα.
Σίγουρα, είμαι σίγουρος. Λοιπόν,
αλλά όποτε έπαιζε ο Ηρακλής, μοιαζόμουν για την ομάδα.
Βέβαια.
Λοιπόν, ήταν ένα παράξενο συνέστημα κάθε φορά που παίζεις με την ομάδα της καρδιάς σου, αλλά έδειχνα ότι είμαι και εγώ επαγγελματίας.
Έτσι, έτσι.
Κάθε φορά τους κέρδιζα. Και κάθε φορά αφιέρωνα τη νίκη στον άνθρωπο που με έδιωξε από την Ηρακλή, ένας άνθρωπος ήταν ο Μπατάκης. Και θα δώσω και μια συμβουλή σε όλους όσους ασχολούνται με τον χώρο του ποδοσφαίρου. Αυτό που έκανα εγώ και μάλωσα τόσο πολύ με τον Μπατάκη, να μην το κάνει κανένας άλλος. Οποιασδήποτε διαφορές να έχει με τις ομάδες τους. Το ποδόσφαιρο είναι ένας κύκλος. Στην Κύπρο το συνάντησα μπροστά μου τον Μπατάκη. Μετά από 20 χρόνια σχεδόν.
Είχε έρθει εδώ, ναι.
Όχι, το συνάντησα.
Τι εννοείς?
Εννοώ, το συνάντησα αντιμέτωπο.
Okay.
Επειδή εγώ αφιέρωνα την νίκη κάθε φορά στον Μπατάκη.
Ναι, ναι.
Έκανα το δίπλωμα το C, ήρθε η ώρα να κάνω το Β και το Α μαζί, ένα combined δίπλωμα που είχε κάνει η Ομοσπονδία της Κυπριακής Ομοσπονδίας. Ένα δίπλωμα Β-Α μαζί, το οποίο ήταν για τους παίκτες που έχουν παίξει πάνω από 5 χρόνια πρώτη κατηγορία.
Okay.
Λοιπόν. Και είχε 55 παίκτες, επιλέχτηκα στους 25 να κάνω το δίπλωμα. Πληρώσαμε το για να κάνουμε το δίπλωμα. Ξαφνικά χτυπάει μια μέρα τηλέφωνο η Ομοσπονδία σε μένα. Μου λέει, δεν μπορείς να κάνεις, μου λέει, το δίπλωμα.
Η ΚΟΠ.
Ναι. Ναι. Με πήρε ο Σάββας ο Κωνσταντίνου. Μου λέει, Γιώργο, δεν μπορείς να κάνεις το δίπλωμα. Λέω, γιατί? Μου λέει, δεν σου δίνει άδεια η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να κάνεις το δίπλωμα μαζί. Λέω, για ποιο λόγο? Λέει, δεν δέχονται να κάνεις αυτό το δίπλωμα Β-Α μαζί. Θέλουν να κάνεις ή το Β εδώ και να κάνεις το Α εκεί ή το αντίστοιχο.
Ναι.
Τους λέω, ρε παιδιά, είναι εδώ. Δώστε μου ένα τηλέφωνο να επικοινωνήσω με την Ελληνική Ομοσπονδία. Παίρνω τηλέφωνο, μίλησα με έναν υπάλληλο. Ο υπεύθυνος για να δώσει την άδεια ήταν ο Τέλης ο Μπατάκης.
Α, και μας το κράταγε. Στο κράταγε.
Δεν την έδωσε ποτέ. Πήρα τηλέφωνο τον κύριο τον Βασάρα. Είχαμε προσωπική σχέση, γιατί μου έπαιζε και παιχνίδια ο μπαμπάς του κτλ. Γνωριζόμασταν κτλ. Μίλησα με τον κύριο, μου λέει, Γιώργο, δεν υπάρχει περίπτωση, μου λέει. Πήρα τον συγχωνευμένο τον πρόεδρο του Ηρακλή, τον Θοδωρίδη, να μεσολαβήσει τον είχε υπάλληλό του τόσα χρόνια. Προπονητή, τεχνικό διευθυντή. Μου λέει, Γιώργο, να σου το πω ξεκάθαρα, του Άγιου του νερό δεν δίνει.
Τόσο πολύ.
Αν τόσα χρόνια, μου λέει, τον πατά στο λαιμό, μου λέει, για ό,τι έγινε και τα λοιπά, αυτός, λέει, δεν το ξεχνάει. Δεν μου έδωσε άδεια. Εκείνο ήταν και η αιτία, μετά, με συγκυρίες, να ασχοληθώ με την ανάλυση.
Μάλιστα.
Μπορεί στο τέλος της ημέρας να με βοήθησε.
Δεν το ξέρεις.
Δεν το ξέρω. Μπορεί να γίνω προπονητή 100%. Ναι, αυτά, γιατί τότε είχα βλέψεις για προπονητική.
Ναι.
Έκανα μια στροφή εκεί. Αλλά μια συμβουλή σε όλους, μη μαλώνετε. Είστε πικραμένοι, κρατήστε το για εσάς.
Καλή
καλύτερη
να
απάντηση.
Να τα ακούτε αυτό, γιατί συμβαίνει αυτό που λέει ο Γιώργος.
Η καλύτερη απάντηση είναι στο γήπεδο. Να είσαι καλός, να είσαι καλός πρώτα απ' όλα για τον εαυτό σου, για την ομάδα που σε εργοδοτεί και μετά οτιδήποτε έχεις κράτο για τον εαυτό σου.
Μ' αρέσει αυτά τα ταξίδια στο παρελθόν, μου αρέσουν πάρα πολύ. Από την Ελλάδα, ποιος ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλος στην Ελλάδα?
Καραπιάλης.
Καραπιάλης,
Μαρκάρια παίχτες.
Δεν τον έπιανες, δεν πιανόταν εκεί, δεν πιανόταν.
Δεν ήξερες από ποια πλευρά θα σου φύγει. Του κλείνες το αριστερό του που ήταν το καλό, σου φεύγε με το δεξί. Του κλείνες το δεξί, σου φύγει από το αριστερό.
Παιχταράς.
Ήταν πραγματικά ο πιο δύσκολος αντίπαλος. Αν και τότε στον Ολυμπιακό, όταν ήμουν εγώ και έπαιζα, είχα παίξει και δύο παιχνίδια που μας οδήγησαν στον ημιτελικό με τον Ηρακλή. Και είχα τον Καραπιάλη, ήταν ο Εστάι τότε, Φαμπιάν Εστάι κτλ. Έπαιξα και στα δύο παιχνίδια, και στο Καραϊσκάκι και στο Καφτατζόγλιο. Το κλείσαμε τον Ολυμπιακό. Τότε ήταν μια μεγάλη επιτυχία για τον Ηρακλή. Γιατί ήταν τότε η εποχή επί Κοσκοτά. Κοσκοτά ή Κόκαλη, συγγνώμη.
Κόκαλη.
Mm-hmm. Κόκαλη. Και είχα και συμπαίκτη, ήταν τότε ο Μπονόβα στον Ολυμπιακό. Τον είχα μετάσχει συμπαίκτη στον Ηρακλή, δηλαδή πολλές μεγάλες μορφές. Πρόλαβα τον Αναστόπουλο, πρόλαβα τον Σαραβάκο.
Μεγάλους
παίκτες.
Πολύ μεγάλους παίκτες.
Και πραγματικά ήταν μια αναδρομή έτσι, με παίκτες όπως ήταν ο Καραπιάλης, που με όσο συνάντησα, ακόμα και τον Αναστόπουλο που τον πρόλαβα σε κάποια παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, έπαιξα στόπερ για να τον αντιμετωπίσω, ήταν ο πιο δύσκολος ο Καραπιάλης. Μακράν.
Άρα θα ήταν ένα παίκτη που θα τον ήθελε συμπαίκτη, αν μπορούσε να τον έχει. Έτσι, με
100%. Βέβαια, είχα έναν Πολωνό, το λες εκπίση στην Καβάλα.
Ο Πις, ναι.
Ο οποίος ήταν ένα καταπληκτικό παιδί σαν άνθρωπο. Του άρεσε να πηγαίνει να ψαρεύει με τις ώρες μόνος του. Δεν ενοχλούσε κανέναν. Και μέσα στο γήπεδο πραγματικά ήταν ένας στρατηγός.
στην Κύπρο, κάτι ανάλογο, έτσι ο πιο δύσκολος αντίπαλος.
Ένας παίκτης ο οποίος για μένα ίσως αδίκησε τον εαυτό του που συνάντησα ποδοσφαιρικά. Μάλλον δύο ήταν οι παίκτες που αδικήσαν τους εαυτούς τους. Ο ένας ήταν ο Γιαννάκης ο Παχταλιάς στην Πάφο.
Ναι.
Ένας παίκτης απίστευτος, τρομερά χαρίσματα. Μου θύμιζε τον Καραπιάλη.
Okay.
Είχε στοιχεία όπως ο Καραπιάλης ο Γιαννάκης ο Παχταλιάς, που έμεινε στην Πάφο. Και ο άλλος ο παίκτης που τον πρόλαβα στη δύση της καριέρας του ήταν ο Αντώνης ο Ζέμπασης, ο οποίος πραγματικά έβαζε την μπάλα στο πόδι του και την έστελνε όπου ήθελε.
Όπου ήθελε.
Όπου ήθελε.
Παίζανε αυτή η Ελλάδα.
Ναι.
Παίζανε.
Παίζανε. Ήταν η χρονιά που ήμουν στο Παραλίμνη και κάναμε εκείνη την καταπληκτική χρονιά και φτάσαμε μέχρι τον ημιτελικό και χάσαμε δύο ισοπαλίες στον τελικό. Ήμουν εγώ αμυντικό χαφ στο 3-5-2 και είχα μπροστά μου, αριστερά μου το Ζέμπαση και δεξιά μου το Γούμενο. Okay. Το Δήμο.
Το Δήμο.
Πραγματικά καλύτερη τριπλέτα δεν συνάντησα. Δηλαδή μπορεί να είχα και τον Γιωβάνοβιτς, τον Ιβάν, στον Ηρακλή και τον Χρήστο τον Κωστή. Άλλα χαρακτηριστικά, άλλοι παίχτες.
Άλλοι παίχτες. Θα κλείσουμε μη ποδοσφαιρικά την κουβέντα μας. Γιατί μου αρέσει αυτή η συζήτηση με το παρελθόν και έστειλες πολλά μηνύματα, ειδικά αυτό με το μη τσακώνεστε. Να το καταλάβουν και οι πιτσιρικάδες να το καταλάβουν περισσότερο, γιατί είναι λίγο έτσι ευέξαπτοι και νομίζω το βλέπουμε αυτό και στις ακαδημίες και παντού. Και θέλω να πάω σε ένα κομμάτι το οποίο το γνωρίζω, μου το έχεις πει, αλλά θέλω να το ακούσει ο κόσμος. Είναι και μια περίοδος τώρα που πριν από λίγες μέρες ήταν η Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Αγαπάς πάρα πολύ τα ζώα.
Δεδομένο.
Και έκανες κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, δεν ξέρω πώς το έκανες, πώς το κατάφερες. Θέλω να μας πεις την ιστορία με τη Σάρα.
Η ιστορία με τη Σάρα ξεκινάει καταρχήν από μικρός. Είχα σκυλιά. Δηλαδή μεγάλωσα με σκυλιά. Είχαμε σπίτι μας στη Θεσσαλονίκη. Πριν χρονιά αποφάσισα να πάρω ένα σκύλο. Το Ρωμαίο. Μουτάβι. 22 ημερών. Το φέραμε σπίτι μας μαζί με τη γυναίκα μου. Μεγαλώνοντας, ο Ρωμαίος έγινε 7, 8 μηνών, 10. Και πηγαίναμε βόλτες. Παίρνοντας από ένα χωράφι, είδαμε ένα σκύλο μόνο του. Απλά προσπάθησα να τον πλησιάσω και όσο πλησίαζα έφευγε. Ήταν φοβισμένο και προφανώς κακοποιημένο το ζώο. Λοιπόν, αποφάσισα αυτό το σκυλί να το ταΐζω πρωί-βράδυ. Αν και ήταν σε μια απόσταση από το σπίτι περίπου 2 χιλιόμετρα, πηγαίναμε κάθε μέρα.
Το βάζαμε εκεί. Ήταν εκεί.
Ναι, 40 μέρες. Δεν έφευγε.
Όχι δεμένο.
Όχι,
ναι, ναι, ελεύθερο.
40 μέρες πρωί-βράδυ το ταΐζαμε. Και μάλιστα επειδή ήταν τόσο φοβισμένο, μέχρι και οι γάτες, επειδή αν φεύγαμε, τρώγανε οι γάτες στο φαΐ του.
Okay.
Και επειδή το είδα, περίμενα να φάει,
να φάει και μετά.
Για να φύγω.
Μάλιστα.
Λοιπόν, με πλησίασαν κάποιες κοπέλες και μου λένε, προσπαθήσαμε λέει, να το πιάσουμε, γιατί φαίνεται ότι έχει κάνει μία γένα. Αλλά δεν μπορούμε. Λέει, ήρθε και ο Δήμος να το πιάσει, δεν μπόρεσε. Εσένα, λέει, επειδή σε το προσέχεις, αν μπορείς να το πιάσεις, να το στηρώσουμε και να του βρούμε ένα σπίτι. Mm. Και λέω κι εγώ, γιατί,
ναι,
όχι,
γιατί όχι,
να το κάνουμε. Την έπιασα. Την πήραμε, τη στηρώσαμε, την αφήσαμε μια εβδομάδα μέσα στην κλινική μέχρι να του βρούμε σπίτι. Σπίτι δεν του βρίσκαμε. Λέω, το σκυλί μου είπα να το πάμε σε
καταφύγιο. Ναι, ναι, καταφύγιο ζώο, ναι.
Εγώ το θεώρησα ένα σκυλί που είναι αδέσποτο, να το βάλω στο καταφύγιο, είναι σαν να είναι χειρότερα από το να είναι. Καλύτερα αδέσποτο. Το πήρα, το φέρα σπίτι. Το πρώτο βράδυ την άφησα να κοιμηθεί έξω. Έκλαιγε. Την άβηλα μέσα. Λοιπόν. Την κράτησα 2,5 μήνες. Μεγαλώνανε μαζί με το δικό μου το σκυλί.
Σου, ναι.
Δεν είχα κανένα θέμα από την πρώτη στιγμή.
Συμπεριφορά μια χαρά.
Μια χαρά. Ο σκύλος όμως παρέμεινε φοβισμένος. Δεθήκαμε με το ζώο. Ένα ζώο, λες, 24 ώρες αν μείνεις μαζί του, δεν είσαι. Τότε οι κοπέλες με πήραν τηλέφωνο και μου λέει, μέσω ενός συνδέσμου, βρήκαμε, λέει, μια Εγγλέζα να φιλοξενήσει, όχι να φιλοξενήσει, να υιοθετήσει το σκύλο.
Στην Αγγλία όμως.
Στην Αγγλία.
Μάλιστα.
Μπέρι Σεν Έντουιν, Ανατολικό Λονδίνο. Περίπου 2,5 ώρες. Και λέω κι εγώ, άμα είναι για το σκύλο έτσι, χαλαλή.
Ας πάει.
Να πάει. Έτσι, το πήγαινα στο αεροδρόμιο στην Πάφο για να φύγει για την Αγγλία. Ένιωθα όμως ένα σφίξιμο.
Δεν ήθελε.
Φέρει ένα
ναι,
κομμάτι.
Ναι, ναι,
ήταν 2,5 μήνες, τον είχα
ναι,
μαζί
ναι,
μας.
Ναι, ναι.
Τέλος πάντων, αλλά έλεγα πάει καλά. Τη βάλαμε ένα τεράστιο κλουβί, βάλαμε μέσα τα μπουφανάκια του σκύλου, τα κουκλάκια του. Σαν μωρό κανονικό. Έφυγε η Αγγλία και ζητήσαμε από την κοπέλα που το υιοθέτησε να μας στέλνει καμιά φωτογραφία.
Μάλιστα.
Πήγε που λες, την επόμενη μέρα μας στέλνει μια φωτογραφία. Έξω στον κήπο το σκύλο, όχι πολύ ξεκάθαρη φωτογραφία, τέλος πάντων. Της είπαμε, σας παρακαλώ, στέλνετε μας να βλέπουμε πώς εξελίσσεται το σκύλος, πώς προσαρμόζεται κτλ. Την τρίτη μέρα, μας στέλνει μήνυμα, χάθηκε λέει ο σκύλος. Πού χάθηκε, πώς χάθηκε. Πήγανε, λέει, μια βόλτα. Μας είπαν ότι τον είχαν με λουρί. Έγινε ένας κρότος, λέει. Τρόμαξε ο σκύλος, έφυγε.
Λαγός.
Και τώρα, μίλησα εδώ μεταξύ. Υπάρχει και home check που ελέγχει τα σπίτια. Μίλησα με το home check και λέει, μην ανησυχείτε, λέει, θα κάνουμε, λέει, barbecue. Οι Εγγλέζοι έτσι σκέφτηκαν.
Ναι.
Και θα βρούμε το σκύλο. Έτσι για να σας δώσω να καταλάβετε.
Τι εννοείς barbecue, να μαζέψουν τον κόσμο, να κάνουν ομάδες, ας πούμε.
Μάλιστα.
Έτσι.
Έτσι λίγο για να καταλάβει ο κόσμος. Το Bury St. Edwin είναι μια περιοχή, για να καταλάβει ο κόσμος έτσι μια εικόνα πώς περίπου χάθηκε,
ναι,
στο position.
Ναι.
Λοιπόν, φανταστείτε το highway όπως είναι στο γάσι πι. Απ' τη μια πλευρά είναι το highway και είναι το γάσι πι. Στην άλλη πλευρά υπάρχουν ένας τεράστιος φράχτης, ένα δάσος και πεδιάδες.
Okay.
Λοιπόν, και υπάρχουν δύο εισόδους για να πας απέναντι. Για να διανύσεις την απόσταση είναι 2,5 ώρες.
Okay,
άρα υπάρχουν δύο φράχτες μετά τον οικισμό, ας πούμε, η πόλη των Bury St. Edwin είναι 70.000 κάτοικοι. Λοιπόν, άρα υπάρχουν δύο εισόδους. Κάνανε οι Εγγλέζοι barbecue μια από εδώ, μια από εκεί, μπας και βρουν το σκύλο. Περάσαν 18 μέρες, πουθενά ο σκύλος.
Μα 18 μέρες ψάχναν το σκύλο?
Ναι.
Το ψάχναν όμως?
Ναι, έτσι.
Εντάξει,
δημιουργήσαμε και σελίδα στο Facebook και τα
λοιπά. Ναι, ναι.
Εγώ σκέφτηκα να βάλω, όχι ιδιοκτήτρια, εγώ, να βάλω ένα ποσό 200 ευρώ. Όποιος μου δώσει πληροφορίες για το σκύλο.
Αμοιβή.
Στην επόμενη μέρα έκανε δουλειά. Βρίσκεται ένας τύπος, λέει, παιδιά, λέει, είδα το σκύλο στη μία από τις δύο εξόδους, 12 το βράδυ, έψαχνε, λέει, φαγητό. Με παίρνει η Τζίλη, η κοπέλα.
Ιδιοκτήτρια, ναι.
Όχι ιδιοκτήτρια. Καθόλου ιδιοκτήτρια.
Ο μεσάζων, η μεσάζων.
Η κοπέλα που έκανε το home check, ελέγχει τα σπίτια πριν πάνε σκύλο.
Okay.
Μου λέει, Γιώργο, πρέπει να έρθει Αγγλία, μόνο εσύ μπορείς να βρεις το σκύλο.
Άκου τώρα πράγμα. Και μπήκε σε αεροπλάνο.
Λοιπόν.
Ακούστε την ιστορία τώρα.
Δούλευα σε μια εταιρεία με κεραμικά τότε, Πι Δαβίδ. Μου λέει ο αφεντικό μου Παναγιώτης, μου λέει, τι θα κάνεις. Λέω, αφεντικό, θέλω άδεια. Μου λέει, τι άδεια. Λέω, θα πάω στην Αγγλία, λέω, βρω το σκύλο.
Να βρεις το σκύλο.
Μου λέει, τρελάθηκες, μου λέει. Ολόκληρη Αγγλία, πού θα βρεις, μου λέει, το σκύλο. Δεν μπορώ να το βρουν αυτοί που το χάσαν, λέει, πας εσύ από εδώ εκεί να βρεις το σκύλο. Του λέω, μου λέει, πόσες μέρες. Λέω, δεν ξέρω, θα πάω, λέω, μέχρι να το βρω. Μου λέει, είσαι τρελός. Του λέω, θα πάω. Θέλω, λέει, ήταν αδέσποτο εδώ, του λέω, και είναι αδέσποτο στην Αγγλία. Ναι, δεν μπορώ, ναι, λέω, να το χωνέψω.
Ναι, ναι, ναι.
Ιστήρια, παίρνω, πάω Αγγλία. Φτάνω στάσια στο αεροδρόμιο. Έρχεται η φιλοζωική, σε παρακαλώ, το Λονδίνο, με παίρνει με κλούβα και πάμε 2,5 ώρες ταξίδι
στον
Bury St.
Edwin. Ναι, ναι, ναι.
Εκεί με περίμενε η κοπέλα που είναι για το home check, όχι ιδιοκτήτρια. Πάμε, κάνουμε μια διαδρομή 5 ώρες, 2,5 ώρες να ανεβούμε, 2,5 ώρες να κατεβούμε, όλη εκείνη την πλαγιά και το δάσος. Εντάξει, την ημέρα έβλεπες λαγούς, σκιούρους. Μου λέει, νυχτώνει σε λίγο, 11 του Δεκέμβρη. Ψιλόβροχο συνέχεια. Μου λέει, πάμε σπίτι να ξεκουραστούμε, να πιείς ένα καφέ, να ετοιμαστούμε και να πάμε, μου λέει, το βράδυ. Να πάμε από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 2 το πρωί να ψάξουμε να βρούμε το σκύλο.
Ναι.
Εντάξει, λέω κι εγώ, ένιωθα μια χαρά ότι έψαχνα το σκύλο. Εν τω μεταξύ, τη διάρκεια της μέρας, στις 2 εισόδους, αφήσαμε πράγματα του δικού μου σκύλου στις εξόδους για να τα μυρίσει και να δει. Και πήρα πάπια τότε μαζί μου τροφή που της άρεσε και άφησα σε διάφορα σημεία. Τέλος πάντων, φτάνουμε, ετοιμαζόμαστε για να πάμε στο σημείο 8 το βράδυ. Μου δίνει ο άντρας, ήταν αστυνομικός, ένα φακό της αστυνομίας που φέγγει αμέτρητα μακριά. Μου λέει, αν φοβηθείς, μου λέει, το γυρίζεις και γίνεται ομπρέλα, μου λέει, και στα 3 μέτρα γύρω σου είναι μέρα. Του λέω, τι εννοείς να φοβηθώ. Και μου λέει, από την ώρα που θα μπεις από τη βιομηχανική περιοχή, για να διασχίσεις όλη την απόσταση και να γυρίσεις πίσω, μου λέει, θα είσαι μόνος σου.
Okay.
Του λέω, τι εννοείς μόνος μου, θα μπω μόνος μου στο δάσος.
Μα δεν, χωρίς κανέναν άλλον.
Χωρίς κανένα.
Έχει έτσι πράγμα.
Λοιπόν, μου λέει, μην ανησυχείς, μου λέει, δεν έχουμε εγκληματικότητα εδώ. Η υπόθεση εξελίσσεται γύρω στο 16-17. Για να είμαι ειλικρινής, φοβήθηκα.
Λογικό, μες στη μαύρη νύχτα, φοβήθηκα τώρα. Και Δεκέμβρης και όλα.
Αλλά
ψοφόκριο, αντιλαμβάνω.
Για να βρω το σκύλο ήταν μεγαλύτερο από το φόβο.
Και?
Και μπήκα. Διένυσα την πρώτη μισή ώρα, βρήκα την πρώτη είσοδο. Έψαξα, φώναζα, να ξέρει στολισμένα τα σπίτια Χριστούγεννα. Φώναζα, Σάρα, Σάρα, τίποτα.
Είχε βαφτίσει Σάρα το σκυλί?
Ναι, εμεί έτσι το ονομάσαμε.
Ναι, άρα το άκουγε το Σάρα.
Ναι.
Ήξερε, ας πούμε.
Ναι, το όνομά τη Σάρα.
Ναι, λοιπόν.
Μπαίνω, που λες, μέσα στο δάσος ξανά, γιατί βγήκα εκεί στα σπίτια, μπας και βγήκε πουθενά να ψάξει τροφή. Μπαίνομε στο δάσος, στα επόμενα 5-10 λεπτά, ενώ έπαιζα με το φακό μες στα δέντρα κτλ. Σάρα, 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 μπροστά μου η σάρα.
Α, έτσι.
Απίστευτο συνέστημα. Φωνάζω το σκύλο να έρθει, δεν έρχεται. Την άφησα, ήταν ένα μήνα μακριά μου. Φορούσα σκούφους, φορούσα γάντια, έβρεχε, έκανε. Είχα πάπια μαζί μου. Βγάζω σκούφους, γάντια, τις δίνω. Ερχόταν, έπαιρνε, έφευγε. Έπαιρνε,
φαγητό να φάει.
Η ναι. Τσίλ μου είχε δώσει πνίχτη. Την ώρα που ένιωσα ότι μπορώ να πιάσω το σκύλο, το πιάνω, της περνάω το πιτύχνη, παίρνω τηλέφωνο. Ελάτε να με πάρετε, έχω το σκύλο. I don't believe it.
Ναι, 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 ναι.
Δεν το πιστεύω. Δεν γίνεται, λέει, να βρήκες το σκύλο. Αυτή τον ψάχνα τόσες μέρες. Τέλος πάντων, βρήκαμε, ήρθαν να με παραλάβουν. Χαρά. Μου λέει, πρέπει να ανακοινώσουμε, λέει, ότι βρήκαμε το σκύλο, λέει, στα social media, γιατί υπήρχαν πάρα πολλοί κόσμος που ήταν πάνω στο Facebook και τον έψαχναν. Υπάρχει και στο Facebook ιστορία. Αν ποιος γράψει The True Story Sara, υπάρχει πάνω.
The Truth Story Sara.
Ναι, υπάρχει okay. Σελίδα. Λοιπόν. Εγώ είμαι λίγο επιφυλακτικός, λέω, περιμένετε να μιλήσουμε πρώτα με την ιδιοκτήτρια, η οποία είναι εξαφανισμένη, δεν συμμετείχε.
Δεν την έξε, ναι.
Να βρούμε το σκύλο κτλ. Τέλος πάντων, ανακοινώνουν χαρές, ευχαριστήρια, ιστορίες κτλ. Και εδώ ξεκινάει ένας άλλος γρογοθάς. Ενώ νομίζουμε ότι έχουμε φτάσει στο τέρμα και έχουμε την επιτυχία ότι βρήκαμε το σκύλο, ξαφνικά μας λέει η ιδιοκτήτρια, δεν ξέρω, λέει, αν θέλω να τον δώσω το σκύλο, να το σκεφτώ. Τη δίνουμε δύο μέρες να το σκεφτεί μαζί της.
Και εσύ έμενες Αγγλία, περίμενα.
Έμενα Αγγλία, περίμενα.
Το σπίτι της ιδιοκτήτριας.
Στη σπίτι της κοπέλας, όχι.
Από το
με φιλοξενούσε και τα λοιπά που για τα σκυλιά. Και μπράβο της κοπέλας, γιατί φιλοξενεί σε έναν άγνωστο από το πουθενά, σε ένα σπίτι το οποίο ήταν με όντρας αστυνομικός, είχε δύο παιδιά. Είναι λίγο παράξενο. Αλλά γίνεται. Τέλος πάντων, μετά από δύο μέρες μας δίνει ραντεβού στο γήπεδο του γκολφ 8 η ώρα το βράδυ. Και τη λέμε. Γιατί να βρεθούμε στο γήπεδο του γκολφ. Μας ζήτησε 350 ευρώ για το σκύλο, να μας δώσει το διαβατήριο. Και της λέμε εμείς, να βρεθούμε σε ένα εμπορικό κέντρο. Χριστούγεννα, είναι γιορτές, να πιούμε ένα καφέ, μια σοκολάτα και να αλλάξουμε τα χαρτιά μας και να πάμε στο καλό. Όχι, λέει, να βρεθούμε στο γήπεδο του γκολφ. Τέλος πάντων, για να μην το απολυλογούμε.
Πας στο γήπεδο του γκολφ.
Δεν πάμε στο γήπεδο του γκολφ. Δεν προλάβαμε να πάμε. Ναι. Την ώρα που είναι να ξεκινήσουμε για το γήπεδο του γκολφ, χτυπάει το τηλέφωνο. Όχι, στέλνετε ένα μήνυμα στη Τζιλ από την αστυνομία. Γιατί υπάρχει και αστυνομία των ζώων. Και γράφει. Έχετε, λέει, ένα σκύλο, λέει, τον οποίο, λέει, ανήκει στην κυρία Τάδε και τη έχετε δημιουργήσει αναστάτωση. Παρακαλώ, όπως τον επιστρέψετε.
Ότι τον έκλεψε κιόλας.
Ναι, λοιπόν.
Α, θα βγει και από πάνω. Λοιπόν. Σου λέει, είχε να βγει και ο κλέφτης του σκύλου.
Υπάρχει αστυνομία των σκύλων, το τονίζω.
Ναι.
Δεν παίρναν 10 λεπτά, ξαναπαίρνει τηλέφωνο η αστυνομία. Έχετε, λέει, ένα σκύλο. Όχι, του λέει. Κλείνουμε τηλέφωνο. Παίρνουμε το σκύλο, μπαίνουμε στο αυτοκίνητο και πάμε στο Kingsley. 100 μίλια μακριά, 150 χιλιόμετρα. Σαν το φυγά. Μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση του σκύλου.
Σε κυνήγα η αστυνομία των σκύλων τώρα.
Μένω σε ένα τροχόσπιτο.
Ναι.
Γιατί πώς να με φιλοξενήσει εκεί πάνω. Σε μια βιομηχανική περιοχή.
Ναι.
Φυγάς κανονικός. Μένω εκεί μαζί με το σκύλο. Χωρίς θέρμανση, χωρίς τίποτα. Λοιπόν, ξημέρωσε το πρωί, θα μας φέραν να ανέψουν το τροχόσπιτο, βάλαν θέρμανση, να μας φέρουν να φάμε, να πιούμε κάτι. Λοιπόν. Τρεις μέρες ήμουν εκεί. Στη σελίδα του Facebook μας κατηγορούσαν, μας λέγανε χίλια δυο πράγματα. Η ειρωνία ποια είναι, ότι η συγκεκριμένη κοπέλα ασφάλισε το σκύλο και τον έχασε εσύ και εμένα για να εξασφαλίσει.
Για να πάρει ασφαλεία.
Ασφάλεια.
Μάλιστα.
Γιατί υπάρχει ασφάλεια. Ένα σκύλο σαν αυτόν στην Αγγλία στοιχίζει 2.000 στερλίνες.
Okay.
Ενώ αυτοί τον εξασφαλίσαν μόνο με 350 ευρώ.
Μάλιστα.
Τα οποία 350 ευρώ στην ουσία ήταν μόνο τα αεροπορικά του εισιτήρια.
Άρα μπορεί να το κάνουν και άλλοι τώρα αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Μπορεί να το κάνουν και άλλοι.
Μάλιστα.
Άρα προσέχτε.
350 ευρώ ήταν μόνο τα ειδοποιητικά του εισιτήρια. Εμένα προσωπικά για να πάω μου στήχησε μόνο 700 στερλίνες τότε. Λοιπόν. Και είμαστε τρεις μέρες σαν τους φυγάδες. Ανεβάζουν φωτογραφία μου ότι.
Wanted.
Το σκύλο. Στην ουσία εμείς να
ξεκαθαρίσουμε.
Εγώ σαν πρώτος ιδιοκτήτης έχω δικαίωμα. Γιατί δεν πρόλαβα να γράψουν το σκύλο εκεί πάνω. Έχω δικαίωμα σαν πρώτος ιδιοκτήτης του σκύλου. Παίρνω τηλέφωνο δικηγόρο. Μέσω του πρώην αφεντικού μου, του Παναγιώτη του Δάβιδ. Παίρνω τηλέφωνο δικηγόρο, το οποίο και η δικαστή να ήταν στην Αγγλία, συγγενής, και λέω, μου συμβαίνει αυτό και αυτό. Μου λέει, κοίταξε να δεις, αν έχει υπόθεση εναντίον σου, δεν θα μπορείς να ξαναρθείς στην Αγγλία.
Ναι.
Και της λέω το πιο απλό πράγμα. Ποσός με ενδιαφέρει αν θα ξαναρθείς στην Αγγλία. Εγώ θέλω το σκύλο. Μου λέει, η συμβουλή μου, μπες στο αεροπλάνο και φύγε. Τέλος.
Με το σκύλο.
Κλείνουμε το τηλέφωνο. Όχι, μόνος σου.
Και ο σκύλος,
σκύλο. Η συμβουλή του δικηγόρου. Λοιπόν, εγώ είπα, δεν φεύγω χωρίς το σκύλο. Και μένει η υπόθεση εκεί. Και εκεί γίνεται ένα μοιραίο λάθος από την κοπέλα, η οποία τι έκανε. Βγήκε στη δημόσια, στο γκρουπ και κατηγορούσε ότι εμείς της δώσαμε ραντεβού στο γκολφ και ότι η πρόθεσή μας ήταν να της αρπάξουμε τα χαρτιά. Αυτό ήταν το μοιραίο λάθος. Γιατί βγάλαμε τις συνομιλίες και έγραφε οι συνομιλίες ότι αυτή ήταν που ζήτησε λεφτά, αυτή ήταν που μας έδωσε το ραντεβού εκεί και δεν είχαν καμία σχέση. Και επειδή να μην βάζουμε όλους σε ένα καζάνι, αντιδράσανε οι υπόλοιποι σε τέτοιο σημείο που την απειλήσαν σοβαρά για τη ζωή της.
Okay.
Αν δεν επέστρεφε το σκύλο για τα ψέματα που είπε. Λοιπόν, και επειδή φοβήθηκε, πήρε τηλέφωνο στη Φιλοζωική στο Λονδίνο και τους είπε: Παιδιά, κλείστε τη σελίδα, παρακαλώ, γιατί πλέον όλοι με βρίζουν και έγινε το μαύρο πρόβατο σε μια περιοχή που είναι 70.000 κάτοικοι. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και υπήρχαν κι άλλα σκυλιά που πήρε στο παρελθόν και έχασε. Τα οποία βγαίναν ένα-ένα, γιατί ξέρετε και οι καλοθελητές μετά εμφανίζονται.
Έτσι,
παντού υπάρχουν.
Έτσι.
Λοιπόν, τέλος πάντων, με αυτό το πράγμα, τη σου είπαν στη Φιλοζωική, θα σου στείλουμε μια φόρμα να τη συμπληρώσεις και θα παραδώσεις το σκύλο. Μάλιστα. Και επειδή εκεί είναι Αγγλία, οτιδήποτε υπόθεση ανοίγει, πρέπει να κλείσει στην αστυνομία.
Μάλιστα.
Όχι κάναμε κάτι και δεν κλείνει.
Μάλιστα.
Πήγαμε στο τμήμα, παραδώσαμε τα χαρτιά που έπρεπε να χαρτιώσουμε, τη δώσαμε τα χρήματα.
Και κλείσε εκεί,
μας έδωσε τα χαρτιά και τελικά επέστρεψα μαζί με το σκύλο. Πίσω στην Κύπρο.
Ας πω ένα μεγάλο μπράβο, δηλαδή δεν θα το κάνω ποτέ, δεν ξέρω. Απίστευτη ταλαιπωρία και δεν πιστεύω να πας, όχι να πας φυλακή, αλλά να έχεις θέματα.
Ένα σκύλο τον οποίο δεν είχα δωρεάν εδώ, μπορεί να μου στήχησε και 2.500
σίγουρα.
Στερλίνες.
Σίγουρα.
Αλλά να σας πω κάτι, η ικανοποίηση που νιώθω και τον έχω μέχρι σήμερα μαζί
με
το σκύλο,
τη Σάρα.
Είναι απίστευτη. Η Σάρα είναι ένα σκυλί το οποίο υπέστη κακοποίηση, ακόμα και σήμερα είναι φοβισμένο. Στο μόνο άνθρωπο που πιστεύετε είμαι εγώ. Και τις χαρές που κάνει, ενώ είμαστε οικογένεια όλοι μαζί στο σπίτι με τη γυναίκα μου, το παιδί κτλ., τις κάνει μόνο όταν είναι μαζί μου.
Ξέρω. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση και για το ποδοσφαιρικό και για το κομμάτι με τη Σάρα. Γιατί αυτό το κομμάτι θα το απομονώσω και θα το παρουσιάσω ξεχωριστά. Μ' άρεσε πάρα πολύ και νομίζω και αγγίζει και τον κόσμο. Να σου ευχηθώ ότι καλύτερο. Και το κομμάτι της ανάλυσης είμαι σίγουρος ότι να τα ξαναπούμε σύντομα για αυτό το κομμάτι.
Η ανάλυση είναι κάτι που εξελίσσεται, εξελίσσεται η τεχνολογία και όποιος δεν ακολουθεί την τεχνολογία, να το πω για πολλωστή φορά, μένει εκτός. Αν μείνεις 2, 3, 5 χρόνια εκτός, έχουν αλλάξει τα πράγματα.
Σωστή.
Και ο τρόπος της ανάλυσης αλλάζει. Άρα, ξεχάστε το, πρέπει να μείνετε σε επαφή για να μπορείτε να εξελιχθείτε αν έχετε στόχους. Και σε ό,τι αφορά τα ζώα, βάλτε ζώα στη ζωή σας, πάρτε αγάπη, δώστε αγάπη. Θα νιώσετε πάρα πολύ όμορφα.
Τέλεια. Γιώργο, σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ.
Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε. Να ευχαριστήσω θερμά το χορηγό μας, την Τράπεζα Κύπρου. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε καλά.